Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä ilta on edennyt, niin on sellaisia, niin kuin, tullut sellaisia inspiraatioita, kun on kuunnellut näitä rukouksia ja asioita, ja mitä on ollut esillä. Ja se on tietysti tämä maailman aika sellainen, että me teemme hyvin, kun rukoilemme Suomen puolesta ja rukoilemme tietysti Israelin puolesta ja rukoilemme kaikkien kansojen ja heimojen ja kielien puolesta. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että uskovilta välillä unohtuu sitten kuitenkin sen Suomenkin kohdalla, että mikä on Jumalan Suomi. Kun Raamattua sanoi, että Jumala on antanut kansoille niin kuin sen asumisen rajat. Ja 27 vuonna mä olin semmoisessa esirukousryhmässä, missä sitten monta päivää rukoiltiin. Ja Jumala antoi sitten sellaisen näyn, jossa siellä Karjalassa sitten meni punainen viiva siellä koivikoissa. Ja sitten minulle sanottiin, että Tarton rauhan raja. Ja sitten se jatkui, että miinus tämä. Ja mä katselin sitä semmoista niin kuin kuvaa, ja siellä, sitten siellä Laatokan pohjoispuolella se raja tekee semmoisen, siis se Tarton rauhan raja teki semmoisen mutkan sinne itään, ja sitten siinä vaan hengessä sanottiin, että miinus tämä. Ja sitten minä kysyin sitten isältäni, joka oli siellä taistellut, että no mikä se semmoinen mutka siellä on sitten, ja hän sanoi, että se on se Hyrsylän mutka, joka on venäjänkielinen kylä, joka erehdyksessä tuli Tarton rauhan sopimuksessa Suomeen. Mutta Jumalan henki oli niin tarkka, että sanoi, että miinus tämä. Eli Jumalan tahto Suomelle on se Tarton rauhan raja. Että kun käydään rukoukseen, niin siinä on jotakin, siinä on jo annettu periksi silloin, jos lähtee rukous siitä, että raja on Kymijoissa tai Lapin lääni leikataan pois tai Oulu leikataan pois, niin se rukous ei enää nouse sieltä uskon perustukselta. Silloin on annettu jo periksi. Eli saappaat jalassa pitää niin kuin esirukouksessakin sitten kaatua, jos kaadutaan. Eli haluan muistuttaa, että se on se Suomi, minkä Jumala on aikoja alueessa aivoitellut. Ja sitten se jatkui se sanoma, synnin tähden te olette menettäneet sen, mitä te olette menettäneet. Eli synti on se asia siellä Jumala edessä, synti on niin kuin vaakakupissa. Jos se alkaa se vaakakupi, missä on synti ja jumalattomuus, jos se alkaa painamaan enemmän kuin se kansakunnan vanhurskauden vaakakuppi, niin silloin sitten Jumala sallii sen, että leikataan kansakuntia palasiksi tai leikataan tai vyyhitään kokonaan pois. Eli tällaisen Suomen puolesta meidän täytyisi taistella, mutta nyt emme halua vielä varoittaa, että et ymmärrän nyt väärin, että minä en ole mikään suursuomi-intoilija. Eli kysymys ei ole nyt miekalla vedettävistä rajoista. Jos me ollaan viime sodassakin rehellisiä, niin kyllä se itsenäisyys säilyy ainoastaan ja vain Jumalan armon avulla. Sen jopa sanoi sitten tämä kenraali Andrewkin, joka eli vanhaksi, kun hän oli siellä jossakin parkkipaikalla, kun vaimo oli kaupassa ja eräs uskonveli meni häneltä sitten kysymään, että mitä mieltä tästä asiasta olet, niin hän sanoi hyvin vakuuttavasti, että ainoastaan ja vain Jumalan armon tähden me saatiin pitää itsenäisyys. Eli historialliset olosuhteet oli sellainen, että se tuli mahdolliseksi. Ja minä jotenkin luotan siihen sanaan, minkä minä olen saanut tästä Suomesta sen takia, että siinä, se oli siis vuosi 87 keväällä ja sitten syksyllä minä itsenäisyyspäivänä aattuna saanut sitä julki. Niin minä luotan siihen, että siinä oli monta muuta asiaa. Siinä oli muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen ja Saksojen yhdistyminen. Niin siinä oli pitkä lista asioita, jotka on tapahtuneet. Mutta aika sitten näyttää, mutta vaan haluan rakkaudessa muistuttaa, että taistellaan oikeasti näiden asioiden puolesta, eikä anneta periksi, että niitä profetioita on niin kauan kuin minä olen ollut uskossa, niin niitä on levitetty kasettia ja kirjaa, että sieltä ja täältä leikataan Suomi, mutta ne nousee siitä sellaisesta tietyllä tavalla väärästä hengestä, koska ei ole enää uskoa taistella, annetaan periksi. Jotenkin niin kuin siihen miehitykseen ei tarvitse profetiaa, mutta siihen, että siihen vanhurskauden nousemiseen tarvitaan tosi voimakkaat uskonhenkiset profetiat, että Jumala saa tätä kansaa oikein siunata ja viedä tätä sotaansa täällä eteenpäin. Tulevaisuus on Jumalan käsissä, miten me onnistumme, mutta haluan vaan muistuttaa, että pidetään ne alttiuden kengät jalassa ja tehdään sen eteen työtä, että vanhurskaus pysyy voimassa. Ja uskon sankarit pitivät vanhurskautta voimassa. Ne ei pitänyt epäuskon tunnustusta, ne ei pitänyt tappioita voimassa, vaan ne piti vanhurskautta voimassa. On siellä muitakin asioita, mitä ne uskon sankarit teki, mutta se tähän kansakuntien elämäntilaan, niin siinä ratkaisee vanhurskaussana, koska vanhurskaus korottaa kansakunnan, mutta synti on kansakuntien häpeä, näin on kirjoitettu. Ja meidän tehtävä on jokaisen pitää sitä vanhurskautta siellä omassa, missä liikumme ja työtä teemme, niin esillä. Se ei pysy itsestään voimassa, vaikka jotkut teologit sitten nälvii kysyy toiselta, että pidetäänkö siellä matot lattialla, toinen vaan sanoo, että pidetään, niin sitten toinen sanoo, että meillä ne pysyy pitämättäkin. Mutta ne on sellaisia kikkailuja, mutta kun puhutaan vanhurskaudesta, niin se edellyttää, että seurakunta löytää paikkansa ja että sillä on uskon henki.
Aamen.
Eli se on verrattavissa samaan asiaan kuin luvatun maan valloitus, että niille 10 vakoille lakastiin niin kuin ensimmäisessä erässä sivuun, ei niillä ollut mitään sanottavaa sen jälkeen, koska he lankesisi epäuskon ja tappion tunnustukseen. Ja se päävastuu jäi sitten Joosualle ja Kaalepille sen jälkeen, kun Mooses lähti, ja tietysti kaikille ne uuden sukupolven vanhimmille, kun lähti valloittaa maata. Mutta ne kaatui ne 10 vakoja ensimmäisessä erässä, koska heillä ei ollut oikea tunnustus. He näki vain jättiläisiä, he näki tappioita. Mä siinä mielessä varoitan näitä profetioista, että niissä monta kertaa se masennus ja tappio mieliala nielasi, eikä enää halutakaan pitää vanhurskautta voimassa. Ja tämä myöskin vaikuttaa sitten siihen haluttomuuteen voittaa sieluja, ja annetaan siinäkin sitten periksi ja kaikissa muissakin asioissa. No sitten toinen asia, tässä oli tämä muslimityö esillä, ja mä ihan semmoisen lyhyen läpileikkauksen kerron semmoista vilmistä, joka oli niin kuin tehty 3 eri muslimin uskoon tulosta. Siis dokumentti vilmi tavallaan, että oli pyritty kertomaan hyvin tarkasti se, millä tavalla he tulivat uskoon. Ja siinä oli niin paljon yliluonnollista, että se yksi kaveri oli sellainen mies Turkissa, ja sillä oli sitten sellainen ongelma, että se aina pahoinpiteli vaimoaan, ja sitten se siinä itki sitten katkerasti sitten rapulla, kun se oli taas viimeisen kerran sitä pahoinpitelyä harjoittanut, ja sitten se sitten lähti johonkin komennustöihin, ja sitten alkoholismi valtasi hänet myöskin, ja sitten ne muslimivelit, ne ei voinut muuta neuvoa häntä, kun sanoi, että mene sinne Saudi-Arabiaan, niin siellä sitten ei ole viinaa, ja se sitten meni sinne komennustöihin, mutta kyllä ne viinarakarit löysi sinnekin tiesä, ei se päässyt sitä syntiä pakoon. Mutta sitten se viimeisenä toivona joku sanoi, että mene Mekkaan, ja sitten se oli kuvattu siinä, kun se oli siellä Mekassa kaikkien muslimien kanssa ja kiersi niitä kaikkia rinkejä, mitä ne on, niitä kuu- ja kaapan kiviä, mitä ne on. Ja hänellä oli sellainen usko, että siellä hän saa elämäänsä vastauksen. Ja niin kyllä kävikin, että hän sai vastauksen, mutta hän sai sen, tai Jumala oikeastaan varjeli, että sinne pahimmille pimeyden kierroksille hän ei mennyt sitten, että hän jäi siitä ohjelmasta sitten loput päivät pois, kun yöllä Jeesus herätti hänet ja sanoi, että sinun pitää lähteä täältä pois. Ajatelkaa, muslimi tuli Mekassa uskoon ja löysi Jeesuksen. Sitten Jumala johti hänen elämäänsä, ja sitten hän palasi perheensä pariin, ja sitten kun hän sanoi vaimolle, että minä olen nyt kristitty, niin se vaimo sanoi, että minäkin haluan tulla kristityksi. Ja sitten koko kylä tuli kuuntelemaan sitä sanomaa. Ja hän oli 2 vuotta uskossa ennen kuin hän sai Raamatun, niin sitten yhtenä päivänä hän kuunteli radiota, ja se oli jotenkin se asema, mikä siellä kuului, se kuului hyvin huonosti, ja se oli korva siinä kiinni, ja yhtäkkiä hän huutaa vaimolle, että Jeesus on täällä. Ja se vaimo tulee ihmeessä, missä se Jeesus? Ja sitten se tökkii sitä radiota, että täällä se on. Ja siellä oli kristillinen asema, ja sitten sieltä hän sai sitten, kun hän oikein pinnisteli korvallaan, niin kuultua sen osoitteen, ja sitten hän sai Raamatun. Ja sitten hänen elämässä alkoi niin kuin oikein virrata ne elämänveden virrat, kun Raamatussa sanotaan, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästä on juokseva elämänveden virrat, se on meidän käännöksessä vähän toisella tavalla. Niin sitten se Raamatun usko alkoi oikein kumpuamaan hänestä, ja sitten siellä työpaikalla tietysti tuli aina vastustusta, mutta näin hän löysi Jeesuksen. Ja nyt Raamattu sanoi, että ei enkelikään tule taivaalta evankeliumia julistamaan, mutta se ei estä sitä, etteikö Jeesus itse voi ilmestyä muslimillekin, jos vaan seurakunta rukoilee. Koska Jeesus ilmestyi myöskin Paavalille siellä Damaskon tiellä, joka on sillä tavalla muslimiin verrattava, että oli seurakuntaan nähden vainoja. vaikka hän tietysti oli juutalainen, että ymmärrät, että mä sanon, että Paavali on muslimi, että kun mä väärin. Mutta hän oli vainoja, niin Jeesus ilmestyi siellä, tuli se sokeus ja kaikki. Ja itse asiassa Paavali tuli sen kirkkauden ilmestymisen jälkeen uskoon, koska sitten kun opetuslapsi Ananias tuli hänen tykönsä siihen, se rukoilu hänen kanssaan syntisen rukousta, vaan hän rukoili, että tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Eli se Paavali uskon ratkaisu oli sen Jeesuksen ilmestymisen jälkeen sitten jo tapahtunut. Seuraava vaihe oli jo menossa, kun Ananias tuli, että tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Sitten lähti tekemään tietystä työtä siitä eteenpäin. Siinä oli kaksi muutakin ihanaa tarinaa, mutta ehkä mä jätän referoimattakin ne, mutta että siinä jotenkin se tuli se avain, että kun rukousta on tarpeeksi, niin itse Jeesus on voimalle ilmestymä. No voin mä sen toisen kertoa ihan lyhyesti, että siinä oli semmoinen joku 12-vuotias tyttö tai vielä nuorempi, ja sitten hän oli siellä jossakin kedolla isänsä kanssa lennättämässä leijaa, ja yhtäkkiä se isä sai sitten sydänkohtauksen ja kuoli siihen paikkaan. Tai hyvin pian sitten, kun oli viety sairaalaan, ja tämän tytön elämä joutui semmoiseen murrokseen sitten, että sitten hänen viimeinen toivo oli se, että hän sitten, mä en tarkkaan sitä muslimien rituaalia tiedä, mitä se on, että hän puki sitten kaikki mahdolliset ne kaavut, se on joku semmoinen erikoinen rukous, sitten kun oikein tosissaan sydämestä rukoilla, hän puki ne kaikki kaavut päälle, ja sitten alkoi huutamaan Allahia, mutta Jumalan armosta kävikin niin, että Jeesus ilmestyi hänelle ja sanoi, että seuraa minua. Ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ja hän joutui jättämään sen koko perheensä. Se perhe alkoi häntä vihaamaan. Mutta Jumala tekee siellä työtä. Sitten tässä oli esillä nämä nimet. Ja siellä Naapalistakin sanotaan, että nimi on miestä myöten. Kun Naapali sitten ajatteli tuhota Daavidin, mutta Naapalin viisas vaimo sitten tuli ajoissa niiden leipäkakkujen ja viinileilien kanssa Daavidin tykö lepyttämään Daavidia, että ei tule tuhoamaan sitä hänen perhekuntaansa. Mutta sitten Jumala kuitenkin rankaisi Naapalia. Niin nimillä on oma merkityksensä, ja tässä uskovien piirissä on niitä, jotka on esimerkiksi vaihtanut ne kalevalaista juurta olevat etunimet pois. Mutta se ei ole mikään kaava, mutta on sellaisia ihmisiä, jotka on kokenut se Jumala edessä. Jumalan pyhä henki on puhunut, että pitää vaihtaa se nimi uudeksi nimeksi. Mutta sitten jos ajatellaan sitä uskovien kohdalla, niin minun ohjeeni on tietysti se, että kun sitten lapsia syntyy, niin pitäisi kerta kaikkiaan sitten rukoilla, että mikä se nimi tulisi olla. Että sillä nimelläkin on merkitystä. Silloin me ei ehkä niin paljon ajateltu näitä asioita, kun meidän vanhempi poika syntyi, toi Juho, joka on jo maailmalla. Ehkä jotakin, mutta se enemmän haettiin suvusta se nimi, koska se oli isoisän nimi. Mutta sitten, täällä nimittäin on nämä minun lapseni, niin mä lupasin kielle, että mä tänään puhun lapsillekin vähän, niin se tulee tässä samalla. Niin sitten kun tuli Raakelin vuoro, niin sitten mä muistan vaan, että kun Raakeli oli tullut laitokselta, niin sitten minä yhtenä iltana vaan tulin saunasta ja laskin kädet sen tytön päälle, niin yhtäkkiä mä vaan täällä sisällä tajusin, että minä rukoilen Raakelin puolesta. Ei minulle sanottu mitään niin kuin kuuluvalla äänellä, mutta minä vaan yhtäkkiä sisäistin, että nyt minä rukoilen Raakelin puolesta. Ja sitten kun mä rupesin kelaamaan sitä Raamatusta, että mitä siellä kaikkia Raakelista sitten sanotaan, niin sittenhän siellä on se, että Jaakob odotti Raakelia 7 vuotta. Monet laskee väärin, kun ajatteli, että siinä meni 14 vuotta, mutta jos lukee sanan tarkasti, niin sen hääviikon jälkeen sitten, kun hän oli saanut Lean, niin sitten se myöskin Raakel annettiin hänelle. Vaikka hän lupasikin tehdä sitä työtä toiset 7 vuotta, niin siinä välissä hän sai kuitenkin Raakelin. Niin sitten meillä vanhimman lapsen ja tämän Juhon ja Raakelin välillä on 9 vuotta eroa, mutta sitä todellista odotusta oli sitten se 7 vuotta. Se 2 vuotta yleensä se normaali aika, että kukaan ei ajattele, että jos 2 vuotta on kulunut, että ei tässä ole mitään pielessä. Mutta sitten kun niitä vuosia tuli aina lisää ja mitään ei tapahtunut, niin se venyi sitten siitä 2 vuodesta vielä 7 vuotta, eli 9 vuodeksi kaikki. Ja silloin mä tajusin, että tämä nimi on todella tälle tytölle tarkoitettu. Ja sitten se kaikki tapahtui sillä tavalla myöskin yliluonnollisesti, että vuonna 1991 joskus siellä se oli varmaan marraskuuta, kun olin siellä Yhdysvalloissa sitten kiertämässä tulkin kanssa, ja minä sitten nukuin autossa ja tulkki ajoi, niin sitten vaan siinä unessa mä näin sitten, että minun sylissäni oli pieni tyttö. Ja sitten mä sanoin vaan sille tulkille, kun mä heräsin, että vuoden päästä on sitten tulee rukousvastaus. Ja niin sitten Raakel syntyi sitten seuraavan vuoden marraskuussa. Ja näin sitten tuli meidän perheeseen sitten se pitkä 9 vuoden lapsettomuus päättyi siihen hetkeen. No sitten tuli Joonan vuoro. Ja Joonan nimihän tietysti tulee sieltä Joonan kirjasta. Ja Joonalle se oli jotenkin sillä tavalla hengellinen tai lohkinen nimi, että hän niin kuin kasvoi siellä kohdussa sitten oikein semmoisessa superrunsaassa lapsivedessä, että hän on syntynyt sieltä Valaan vatsasta jo tänne, että hän on päässyt sen kokemuksen niin kuin alkujaan ohi. No sitten mä viimeksi täällä puhuin siitä veli Vilpittömästä, jonka nimeä en halunnut sitten kuitenkaan sanoa, eikä sano tänäänkään, ja sitten aina kun hän tuli meille kylään, ja sitten ei ole vielä ollut tätä Ruuttia, niin aina hän sitten Raakkelia sanoi Ruutiksi. Ja jotenkin sitten kun tämä nuorempi tyttö syntyi, niin se oli niin kuin itsestäänselvyys, että hänen nimensä on Ruut. Ja sekin me tiedettiin se etukäteen, että hän on tyttö, joka syntyy. Ja niin sitten se oli jotenkin, se oli etukäteen selvä, että hänelle tulee sitten nimeksi Ruut. Ja Raamatussahan se, niin kuin se Ruutin elämä on sillä tavalla ihana ja ihmeellinen, että kun hän sitten sieltä tuli sieltä Moabin maasta tuli sitten Noomi palasi sinne perintöosaansa, niin sitten aluksi näitä hänen minioita, jotka oli jäänyt leskeksi, lähti 2, mutta sitten toinen palasi sinne epäjumalien palvelukseen, mutta Ruut sanoi, että minun kansasi ja minun jumalasi, ja hän halusi seurata sitten Noomia ja mennä katsomaan, että mitä se luvattu maa sisältää, ja niin Noomi sitten sai sen yliluonnollisestikin, voisi sanoa, sen perintöosansa takaisin, ja sitten myöskin löytyi sitten se Ruutille se sukulunastaja. Ja sitten se, mikä siinä on ihaninta, niin sitten Ruut aina totteli, että mitä Noomi sanoi. Noomi aina sanoi, että Ruutille, että tyttäri, tee näin, niin sinun käy hyvin. Ja se ehkä se tärkein neuvo sitten, mitä Noomi sanoi Ruutille, oli se, että mene sinne puimatantereelle, että kun Boas oli siellä iltamyöhällä tai yömyöhällä viskaamassa niitä nisun jyviä, ja mitä viskasiikava ohriakon oli, niin sitten hän sanoi vaan, että mene sinne sitten ja nosta sitä peiton lievettä ja jää sinne jalkopäähän maata, niin että kyllä se, sitten se Boas sinulle sanoo, mitä pitää tehdä siitä eteenpäin. Ja nyt Boashan on sitten niin kuin esikuva sukulunastajasta, eli siis Kristuksesta, joka on lunastanut. Eli hän ohjasi Ruutin sinne lunastajan tyköön. Joku voi siinä, niin kuin siinä lihallisessa ajatuksessaan mennä harhaan siinä, kun ajattelee, että mistä siinä on kysymys, mutta siinä on hyvin valtavasta Kristusennustuksesta kysymys. Ja sitten siinä on toinen asia, että Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä puimatantereella, missä eloa viskataan. Ja siinä hetkessä, kun tuo Ruut syntyi vuonna 1997, niin elon viskaaminen oli täydessä käynnissä. Tuli semmoinen oikein niin kuin läpimurto siinä minun meidän palvelutehtävässä. Ja hän syntyi siellä niin kuin puimatantereen keskellä, ja hän oli sitten siellä Israelissakin, että se oli siellä nuokkui sitten pienessä rinkassa, kun ei ikä ollut kuin vuosi vielä, ja kävi sitten yhden kerran siellä jo äidin kohdussa. Eli hän on syntynyt siellä puimatantereen keskellä sitten. Eli tämmöinen näiden nimillä on merkitys, ja niillä on tarkoitus. Mutta kaikessa pitää elää sen mukaan, että miten Jumala johdattaa, että ei voi olla mitään kaavoja. Jos me alamme seuraamaan tai opettamaan jotain kaavoja, niin me emme enää seuraa silloin Jumalan tahtoa. Mutta tämä niin kuin nuorille lapsiperheille ohjeeksi, että kun niitä lapsia sitten syntyy, niin Jumala on voimallinen antamaan niille nimet. Sitten seuraava asia on sitten se, että hiukan kerrataan sitä, teistä aika moni kuitenkin oli silloin vajaa kuukausi sitten täällä, niin sille saanolle mä tuonne internettiin laitoin sitten otsikoksi, että onko sinun perintöosasi Kristuksessa saastunut. Ja sehän lähti siitä liikkeelle, mitä ensin Paavo puhui siitä Rubenin perintöosasta, miten se Ruben ei pystynyt sen lankeemuksen takia niin ottamaan sitä uskonhenkistä otetta siinä luvatun maan valtaamisessa, eikä tekemään sitä kaikkea, mitä Jumala oli tarkoittanut, ja menetti sitten sen varsinaisesti sitten sen synnin tähden sitten niille Joosefin lapsille sitten myöskin sen pääsiunauksen, koska hän teki syntiä. Niin tällaisista asioista oli puhe, ja sitten oli siitä sen synniruumiin kukistamisesta oli puhe se esimerkki, että pitää tehdä sille synnin pesälle, eli sille synnin ruumiille jotakin, eli saada se aatamilainen luonto vaikenemaan kerta kaikkea, eli uskon silmi alkaa näkemään se vanha ihminen siellä kasteen kautta haudattuna kuolemaan ja nähdä se siellä ja nähdä ne kaikki synnin luontoon kuuluvat teotkin siellä vanhassa ihmisessä ja nähdä ne uskon silmät, tonne ne kuuluu. Ja siinä oli sitten esimerkkinä se, että jos täällä sitten kesäaikaan sitten, mä muistan kumpi sen ikkunan taukasi, Paavo vai Anja-Riitta, mutta että jos aukasi ja tulee sitten kärpäsiä. No niin Anja-Riitta aukasi ikkuna ja Paavo sitten hakkaa niitä ja lopulta se sitten käsi väsyy ja sanoo Anja-Riitta, että laitetaan tuo ikkuna kiinni. Niin siinä oli se esimerkki, että tekojen syntejä riittää, että se on niin kuin kärpäs lätkällä yrittäisi niitä saada kuriin ja niitä tulee loputtomiin. Mutta että jos sitten sille alustalle tehdään jotakin, niin silloin se alkaa se, tai sille synnin ruumi saadaan kukistettua, niin silloin ne tekojen synnitkin myöskin vaikenevat. Ja se on se raamatullinen tie sitten päästä niin kuin siitä syntielämästä voittoon. Ja se voi olla kova taistelu, ja siitä me oikeastaan jatketaan sitten, ja se voi johtaa siihen, että joutuu sille tielle, jossa täytyy noudattaa se, tai tulee noudattaa se sana, että kun siellä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa, että te ette ole taistelussa ne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Eli synti mielletään niin vakavaksi asiaksi Jumalan sanassa, että sitä täytyy sitä vastaan pitää taistella verille asti, että saa siitä voiton. Eli se voi olla joskus pitkä taistelu, mutta Jumala on kuitenkin uskollinen ja on voimallinen tuomaan sen voiton, että se synnin ruumis kukistetaan. Ei siis vaan ne tekojen synnit, vaan että se synnin ruumis kukistetaan. Eli sitä itse asiassa se raamatun kohta tarkoittaa siellä Galatalaiskirjeessä, että hengellä kuolettakaa lihan teot, että se kaikki mitä sieltä lihan teoista nousee, niin se on sitä synnin ruumiin kukistamista. Jotta se uusi ihminen, se salassa oleva sydämen ihminen saa hallita voittajana Kristuksen kanssa. Sitten Paavali sanoi, että siinä kohdassa minä vihelijän ihminen, että minä vielä raahaan tätä kuoleman ruumista mukanani. Hän puhuu sitä synnin ruumista. Ja nyt sitten se mitä se ilmaisu kuoleman ruumis tarkoittaa, niin sen niin kuin se, mistä se teksti tulee, tai se esikuva tulee, niin hän puhuu sellaisesta asiasta, että kun siellä Rooman valtakunnan aikana joku teki murhan, niin sitten sitä murhaaja rankaistiin sillä tavalla, että se tapettu ruumis köytettiin kovilla köysillä tuonne hänen hartioillensa, ja tämä ihminen lähetettiin erämaahan kuolemaan. Ja sitten jos siellä tuli pienikin haava, niin sieltä tuli sitten se tappaja bakteerit sitten, ja se oli tosi tuskallinen kuolema, eli se oli tuskallinen rangaistus, ja kuoli siinä tietysti janoa ja nälkääkin, ellei ne sitten johonkin lähteelle sen ruumiin kanssa millään pystynyt kumartumaan. Eli tällaisen kielikuvan Paavali antaa siitä, että mitä se on, jos se synnin ruumis vielä elää meissä, niin se on sama asia kuin mätä kuollut ruumis olisi meidän hartioilla. Eli se on niin sellainen syvällinen asia se ilmaisu. Mutta Jumalan tahto on, että me ei raahata sitä synnin ruumista, vaan että me kerta kaikkiaan saadaan se kukistettua, että me kerta kaikkiaan nähdään se, että se on uskon kautta, kasteen kautta haudattu kuolemaan sinne Kristuksen kanssa, ja niin pitää meidän sitten siinä ylösnousemuksen voimassa elää hänen kanssaan. Ei meidät ole haudattu hänen kanssaan, ja me olemme nousseet hänen kanssaan, ja meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan. Mutta me voidaan hallita hänen kanssaan vain ja ainoastaan tässä uudessa luomuksessa sen salassa olevan sydämen ihmisen kautta. Vain sen henki-ihmisen kautta. Sillä vanhalla ihmisellä sen teot, ne on juuri sitä omaa vanhurskautta, tai ne on varisealaisuutta, tai ylipäätään vielä isomman otsikon alla, ne on niitä lihan tekoja, ja ne kaikki, ne on Jumalan edessä saastainen vaate. Ja ne ihmisen omat mielipideetkin on sellaisia, jos ajatellaan sitä hetkiä, kun Pietari sitten sanoi Jeesukselle mielipiteen asioista, että mitä hän ajattelee, tai itse asiassa siis siellä todellisuudessa puhuu saatana, koska Jeesus sitten yhtäkkiä sanoi, kun Pietari oli sanonut sen oman lauseensa, niin Jeesus sanoi siihen, että mene pois edestäni saatana, sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan. Ei se vanha ihminen, se puhuu väärin, se tekee väärin ja se monta kertaa puhuu sitten sitä pimeyttä, mutta se rajoittaa, jos se vanha ihminen elää, niin kuin taisin sitä mainita siitä viimeksi, että se vanha ihminen, vaikka se on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan, niin se on sellainen epeli, että se pyrkii sieltä kasteveden alta pinnalle, se pyrkii sukeltelemaan ja se pyrkii ylös sieltä. Ja sen takia se sana on, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja nimenomaan siinä on kysymyksessä usko, että minä näen, että tuolla se vanha ihminen on. Sillä ei ole puheoikeutta, sillä ei ole äänioikeutta. Ja jos sille annetaan puheoikeus tai äänioikeus, niin silloin se tarkoittaa sitä, että lihan teot jälleen alkaa kukoistamaan ja nousee. Ja se oma vanhurskaus alkaa nousemaan Kristuksen vanhurskauden tiellä. Ja silloin se alkaa niin kuin tappamaan niitä tai tuhoamaan Jumalan tekoja. Koska se vastustaa. Se liha sotii henkiä vastaan ja henki lihaa vastaan, mutta Jumalan tahto on, että se henki, mikä meissä asuu, ja se uusi luomus, joka on Jumalan hengen voimasta uudesti syntynyt elävään toivon, että se hallitsee meissä. Eli hengellä kuoletetaan lihan teot. Ei siinä pelkästään sanota sitä, että sillä ihmisen omalla hengellä, vaan koska sitten toinen Raamatun kohta sanoo, että kaiken, minkä teette sanoilla ja teoilla, tehkää Herran Jeesuksen nimessä, niin kyllä ne lihan teotkin kuoletetaan Jeesuksen nimessä, niin siinä ihmisen hengen lisäksi siinä on silloin Jumalan pyhä henki tekemässä työtään. Ja sitä kautta myöskin se voitto sitten tulee. Ja nyt mennään vasta tekstille. Tämä oli kertausta. Jaakobin kirje ja luku 4. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne, ja murehtikaa, ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi, ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetako toisianne veljet, joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain, mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa, mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Kuulkaa nyt te, jotka sanotte tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, ja viimme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne, kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Että tämä on hyvin semmoinen voimallinen luku. Eli tästähän kumpuaa nämä nyt sitten käytännössä nämä lihan teot, koska ne riidatkin on niitä lihan tekoja. Että mistä tulee taistelut, mistä riidat teidän kesku, eikä teidän himoista, ne, jotka sotivat jäsenissänne. Eli silloin niitä ei ole saatu niin kuin kuriin niitä himoja, koska ne riidat sitten on noussut, niin siellä ne on jäsenissä siellä vielä vallassa. Sitten tästä anomisesta sanotaan, että te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Eli tämä aika on hyvin vakava sillä tavalla, että uskovienkin rukous voi olla sillä tavalla, että se mitä pyydetään Jumalalta, niin se rukousvastaus tai mitä odotetaan, niin sen tavoitteena on lihallisuuden ylläpitäminen. Eli se sama asia, mikä siellä Israelin kanssa elämässä alkoi jäytämään niin kuin syöpä siellä erämaavailuksen aikana, kun Jumalahan oli luvannut omasta talostaan täyden ylöspidon, mä saan tällaista ilmaisua käyttää. Eli heidän vaatteet ei kulunut, kengät ei kulunut, ja sitten heille satoi taivaasta manna joka päivä. Niin siihen tilanteeseen yhtäkkiä nousi huuto Moosesta ja vanhimpia vastaan, Jumalaa vastaan, me halutaan lihaa. Se oli oikein lihallinen lihahuuto siinä Jumalan ylöspidon kohdalla, että lihaa. Ja Jumala sitten salli niitä viiriäisiä tulla kyllä sinne Israelin leiriin, mutta he siinä omassa himossaan sitten keräsi niitä liikaa. Ja lopputulos oli kuitenkin se, että mätä liha siellä telttujen perillä alkoi haisemaan. Eli siitä ei tullut siunausta, vaan itse asiassa he niin kuin lankesivat epäuskoon ja lankesivat kapinaan ja napinaan Jumalaa kohtaan, vaikka heillä oli täysi ylöspito taivaasta. Oli manna, oli vaatteet, oli kengät, jotka ei kulunut. Niin niillä eväillä sitten, ja tietysti vettä tuli sieltä erämaasta keitailta, ja sitten tuli, kun Mooses löi kallion, johon hän sitten toisella kerralla ei pitänyt enää lyödä, vaan piti vain puhua, mutta ei mennä siihen enempää. Niin vettäkin tuli aina Jumalan säätämysjärjestyksessä. Ja sitten se johdatus oli tosi yliluonnollinen, että päivällä oli pilvenpatsas ja yöllä tulenpatsas, joka kulki siellä kansan edeltä yläpuolella. Ja silloin, jos se pysähtyi heidän yläpuolelleen, se tulen tai pilvenpatsas, niin silloin Israelin kansan piti pysyä leiriytyneenä. Ja sitten, kun se lähti liikkeelle, niin he lähtivät vanhinten johdolla jatkamaan sitä matkaa kohti luvattua. Mutta totuushan sitten on kuitenkin, voisiko sanoa, hirveä. Eli se, että siitä Egyptistä lähteneestä sukupolvesta vain Joosua ja Kaaleb ylittivät Jordanin virran. Eli Jumala hukutti sen napisevan ja niitä viiriäisiä himoitsevan sukupolven kaikki sinne erämaahan. Eli Jumala kuljetti niitä sen 40 vuotta sitä varten siellä, että se syntinen sukupolvi hukkuu ja nousee uusi sukupolvi, jotta kuitenkin hänen päämääränsä saisivat täyttyä ja lupaukset luvatusta maasta kokea täyttymyksensä. Ja sitten se lihallinen huuto oli myöskin sitä, että me haluamme sinne Egyptiin, sinne kasviskeittojen ja lihapatojen ääreen. Se myöskin toistui siellä erämaassa, mutta siitä me olen sanonut, että israelilaisilla oli jo siihen aikaan dementia. Eli he eivät muistaneet sitä, että siellä niin kasviskeitti ja lihapatojen lisäksi siellä oli ruoskinta, siellä oli pakko tie, siellä piti kerätä olkia ja polkea sitä massaa, mistä sitten se sekoitettiin siihen saveen ja tehtiin tiiliä. Ja jos se ruoska oli joka tapauksessa itse hyvin tai huonosti, niin sellainen se vaara on kuri oli. Kaikki tämä unohtui siellä erämaassa ja muistivat vaan ne kasviskeitot ja lihapadat ja ne hyvät asiat sieltä Egyptistä. Ja nyt uskovalle voi käydä samalla tavalla, että kun tässä uskon elämässä siellä tulee niitä erämaa jaksoja ja vaikeuksia, niin tulee se mieli, että no minä palaan sinne takaisin sinne Egyptiin, eli palaan sinne maailmaan. Mutta täällä tämä jae oli erittäin niin kuin voimallinen, että siitä maailmaan rakastumisesta, että siis täällä jakeessa 4, ja ollaan edelleen siis Jaakobin kirjeen 4. luvussa. Te aviorikkoja, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Eli se takaisin Egyptiin palaaminen merkitsee palaamista tai tulemista Jumalan viholliseksi. Ei se ihminen välttämättä, joka rakastuu tähän maailmaan, niin ei hän siellä omassa sydämessään välttämättä haluaisi, että hänestä tai haluakaan, että hänestä tulee Jumalan vihollinen. Mutta Jumalan edessä on nämä pyhät vanhurskauden vaatimukset ja se Jeesuksen seuraamisen edellytys, niin hänestä tulee sen hengen elämän lain perusteella Jumalan vihollinen, vaikka hän ei itsekään sitä haluaisi. Jos hän kääntyy takaisin sinne maailmaan, eli ystävystyy uudelleen tähän maailmaan. Eli tämä on hyvin voimallinen sana, siis, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Siinä ei ole mitään jos eikä kun, että mutta lauseita, vaan se on niin kuin automaatio, että joka tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ja tätä asiaa pitää niin kuin varoa, ja siksi täytyy ottaa vakavasti se syntikysymys, että ottaa sen käsittelyn aikaa, että vaikka se vaatii sen verille asti vastarinnan tekemisen, niin siitäkin huolimatta se kannattaa. Koska se siunaus on niin suuri. Siellä sanotaan Joosefista ja sanotaan Mooseksesta ja joissakin muissakin siellä Raamatussa, että he eivät halunneet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, vaan he pitivät niin kuin silmiensä edessä ne iankaikkiset päämäärät. Jotenkin minua on siunannut se niin syvällisesti, että kun Joosef tietysti on myöskin esikuva Messiasta, niin että kun se Potifaaraa vaimo tuli sitten tekemään niitä omia ehdotuksia Joosefille, niin Joosefin vastaus oli semmoinen hyvin kristuskeskeinen. Hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Eli hän heti tiedosti sen, että jos minä nyt lankean tämän Potifaaraa vaimon kanssa tähän haureuden tai huoruuden syntiin, niin se turmelee minun Jumala-suhteeni. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Ja nyt se Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli minä käytän siitä sellaista ilmaisua, että jos tämä kännykkä nyt kuvaisi kiilaa, niin synti on niin kuin musta kiila, että mitä enemmän sitä on, niin se alkaa erottamaan ihmistä elävästä Jumalasta. Eli se alkaa tulemaan tänne, niin kuin voisiko sanoa, taivaan kanavien väliin, työntämään sellaista kylmää mustaa kiilaa. Ja sitten jos se sydämen tila on oikein sitten sen synnin pettämä ja paaduttama, niin ne rukouksetkaan ei enää nouse kattoa korkeammalle. Koska se synti erottaa. Se erottaa, jos on vähän, ja se erottaa vielä enemmän, jos on paljon. Mutta minun neuvoni Jumalan paljon on syntiin nähden se, että kannattaa aina siellä ensimmäisessä erässä pyrkiä ottamaan jo voitto siitä, ennen kuin se alkaa paisumaan niin kuin lumipallo siellä lumivyöryssä. Koska sitten kun se katastrofi on tapahtunut, niin sitten se on vaikeampi ottaa. Ja niitä synnin seurauksia ei voi korjata, vaikka se anteeksi antamus on olemassa. Niin kuin Daavidin elämässä sitten, kun se lankeemus oli tapahtunut, kun hän sieltä parvekkeelta vai mistä hän katseli sitä Batsebaa ja sitten hänessä syttyi himo, niin sitten hänestä tuli murhaaja, koska hän sitten tapatti Uurian, eli hän lähti sinne sotapäällikölle, oliko se Joabille ohjeen, että tämä Uuria pitää laittaa sinne, kun sitä kaupunkia vallatetaan sinne eturintamaan, ja sitten näiden sotilaiden pitää vetäytyä. Eli hän pettivät veljensä, koska kuningas näin käski. Ja näin sitten Uuria kuoli, ja sitten Batseba tuli sinne Daavidin tykö, ja Daavid ajatteli, että nyt tämä koko homma on hanskassa, että tämä on hienosti hoidettu, mutta häneltä unohtui se tärkeä kysymys, että kaikki Jumalan pyhien kasvojen edessä on alastonta ja paljastettua. Hän Jumalan voideltuna unohti tämän perusläksyn, vaikka hän oli nähnyt paljon Jumalan kirkkautta ja elänyt sen voitelun alla, niin hän unohti sen, että kaikki valtias näkee kaikki. Mikään ei ole salattu hänen silmien edessä. Ja niin sitten profeetta Naatan tuli hänen tykönsä ja kertoi sitten sellaisen vertauksen siitä karitsasta, että sillä köyhällä oli vain yksi karitsa ja sillä rikkaalla oli monta karitsaa ja se rikas tuli ja otti sen köyhän karitsan ja sitten heti Daavidissa se Raamatun oikeustaju nousi pintaan, että mitä sille pitää tehdä. Mutta sitten siinä voisi sanoa, että siinä hymy hyytyi, kun Naatan sanoi, no niin, mutta sinä olet se mies. Daavid, sinä olet se mies. Eli hän teki jopa murhan saadakseen Batseban itselleen vaimoksi. Ja se, mitä olin siellä jatkamassa ja sanomassa, niin se Naatanin sana oli sinänsä ihana. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sen tähden miekka ei väisty sinun suvustasi. Ja mitä se sitten merkitsi Daavidin elämässä, niin ensinnäkin se merkitsi sitä, että vaikka Jumala antoi sen synnin anteeksi, niin kansa ei koskaan unohtanut sitä. Aina siellä joku kuiskasi toisen korvaan, että hei, muistaksä sitä, Daavidilla oli se heikko hetki ja sitä parvekkeelta katteli ja teki tällaisen homman. Mutta sitten siellä tuli myöskin se miekka siinä muodossa, että tuli oman pojan kanssa taistelu siitä valtaistuimesta. Ja kuningas joutui lähtemään sinne, sitä tulee Jordanin toiselle puolelle. Ja sitten sinne ilmestyi Siimei sitten sinne kivittämään häntä ja kirvaamaan häntä. Ja sitten siinä oli kuitenkin ne sotapäälliköt kahta puolta siinä, jos nyt Paavo kuvaa Daavidia, niin oli siinä kävelemässä hänen rinnallaan. Ja ne halusi sitten mennä miekan kanssa pistämään sitten sen Siimei pois päiviltä. Niin Daavid vaan siinä kävelee osassa ja sanoi, että jos Jumala on käskenyt Siimeen kirota, niin antakoon niitä kiviä vaan tulla niin kauan kuin se jatkuu. Mutta sillekin tuli loppu sitten. Salomo pisti sille, sitten kuitenkin Siimeillekin ehdot, että missä hän saa kulkea. Ja kun hän meni sitten sen Kitronin laakson yli, niin sitten Salomo määräsi hänet tapettavaksi. Kyllä hänenkin syntinsä tuli lopulta tuomiolle. Mutta Daavid joutui menemään näin syvälle ja nöyrtymään siellä Jumalan edessä sen tähden, että hän teki sen pahimman mahdollisen kardinaalivirheen. Ja koska hän oli kuningas, niin se vapisi koko valtaistuin. Se ei ollut hänen henkilökohtainen asiansa, vaan koko Israelin valtaistuin alkoi vapisemaan, koska se oli perustettu vanhurskaudelle ja vanhurskauden varaan, niin kuin sanoin äsken näistä kansakunnista, niin se synti teki siellä alkoi jäytämään niin kuin syöpä. Mutta mitä se muuta se tarkoittaa, että ei miekka väisty sinun suvustasi, niin ylipäätään se tarkoittaa siis sitä, että niitä synnin seurauksia ei saa tekemättömäksi. Kyllä joku varas voi tulla ja palauttaa rahat, jos hänellä sattuu pussissa olemaan, niin hän tulee ja sanoo, että tossa on ne rahat, ja vielä voi sanoa, että korkojen kanssa, mikä mä pöllin silloin 5 vuotta sitten tai joskus, niin se on sillä selvä ja se on sovituttu ja homma on ihana. Mutta kun ajatellaan aviorikosta ja kaikkia huoruutta, haureutta tässä ajassa, tulee niitä sitten niin sanottuja lehtolapsia ja minkälaisia kaikkia sitten onkaan, niin ei niitä tekemättömäksi saada. Tai ajatellaan murhaa, niin ei siellä ruumista saada herätettyä henkiin ainakaan vielä ei ole näkynyt sitä voitelua. Niin ne on sellaisia asioita, jotka jäävät sinne sen miekan muodossa. Vaikka me olemme Uuden liiton seurakunnassakin, niin tietyt Jumalan lait kuitenkin toimivat. Koska synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin syntisyys synnyttää aina kuolemaa. On sitä vähän tai paljon, niin aina sen hedelmä on kuolema. Eli se pitää niinku vakavasti oikein niinku muistaa se, että synnin palkka on kuolema. Eli se on siis sen synnin hedelmä, jos sen voi niillä sanoilla sanoa. Eli se synnyttää kuolemaa. Sitten jossakin siellä Paavali kirjoittaa, että älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Eli siellä pimeyden teoissa siellä ei ole hedelmää. Se eräs kirjailija erehtyi tässä, kun hän kirjoitti siitä Raamatun kohdasta, että siunauksia syvyyksistä, ja ajatteli, että sieltä syvyyksistä voi tulla jotain siunauksia. Mutta se koko kirja perustui siihen, että yksi Raamatun jae oli ymmärretty väärin. Kun Jaakob siunasi niitä poikia, niin siellä sitten sanottiin joidenkin kohdalla, että siunauksia syvyyksistä, niin siinähän puhuttiin maan rikkauksista, malmeista ja öljyistä ja näistä, eikä mitään sellaista, että helvetti voisi antaa jotakin siunausta. Siellä ei ole siunausta. Siellä on totaalinen pimeys, siellä on täysi kuolema, ei minkäänlaista pisaraakaan sieltä nouse siunausta. Se on harhaa, jos joku kuvittelee, että helvetistä nousisi siunausta, koska Jumala ainoastaan on siunauksen lähde. Ja se on niin ja aamen. niin niistä pimeyden hedelmättömistä teoista, niin siellä jossakin kuninkaan käskykirjassa, jos olet lukenut tai luet joskus, niin käytän sellaista esimerkkiä, että kun sinä menet oikein myöhään syksyllä sitten sinne, sieltä omenapuusta on jo kerätty sato, niin siellä saattaa olla 2-3 omenaa, jotka saattaa itse asiassa olla vielä sitä edellisen vuoden satoa, joka on läpeensä mätiä. Etkä voi syödä edes pientä palaa siitä, niin tulee jo pahamma kuin suuhun ja kaikki pois. Ja sellaisia on ne pimeyden hedelmättömät teot. Eli saatana saa ne näyttämään ainakin mädältä omenalta, jos ei muuta, mutta ne on silti pimeyden hedelmättömiä tekoja, joista on kerta kaikkiaan vaan päästävä irti. Vaikka polvet verillä, niin sittenkin kannattaa taistella se voitto. Raamattuhan sanoo niin, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Eli aina kun me käymme tätä hengellistä sodan käyntiä, niin se perustuu jumalalliseen totuuteen. Yhdessä totuuden kanssa. Voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Eli se osoittaa meille, että se todellinen hengellinen sodankäynti tuo voitot ja se perustuu ainoastaan ja vain valkeuteen. Eli on totinen valkeus, jossa ei ole mitään lainkaan pimeyttä. Ja siellä totisessa valkeudessa siellä tapahtuu ne suurimmat Jumalan ihmeet. Mutta myöskin se totinen valkeus yhdistää meitä, koska Raamattu sanoo, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja nyt jos meidän keskellä tämä pyhien yhteys rakoilee, niin se ei sillä tavalla sitten korjaannu se, että minä esimerkiksi sanon Paavolle, että korjaa sinä nyt tuo ja tämä synti, että saadaan tämä yhteys kuntoon, vaan se lähtee aina Jumalan edessä siitä, että minä pieni ihminen menen sinne Jumalan kaikkivaltian eteen, sinne Kristuksen kuvastimen ääreen ja viivyn siellä niin kauan, että minä havaitsen, minkälaista tekoa minä olen. Eli saavutan sen valkeuden, niin sieltä se ponnistaa se yhteys. Mutta jos sitä vaan etitään sitä kaverin elämästä sitä syntiä, niin siinä käy helposti sitten se todellinen asia, että sitten kaksi sokeaa taluttaa toista ja molemmat lankeaa kuoppaan. Eli kyllä se alkulähde täytyy aina olla Jumala. En mä kumoa sitä, etteikö seurakunnan keskellä tarvitse nuhdella syntiä, mutta parempi on tulla nuhtelemaan sitä syntiä sillä tavalla, että tulee sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä. Eli osaa tulla siinä oikeassa mielenlaadussa tuomaan sellaisen parannuksen sanoman, joka sitten tepsii niiden ihmisten elämään. Koska laivasarallakin voidaan saada syntiä vastaan, ja sen ikävä seuraus on se, että se vaan lisää seurakunnassa syntiä. Mutta se rakkaus, joka nousee sieltä valkeudesta ja perustuu totuuteen, niin se saa sen todellisen hedelmän aikaiseksi ja sen oikean parannuksen. Mutta aina niin kuin lähteä sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä liikkeelle, niin silloin se yhteys löytyy ja valkeus löytyy ja havaita, että minkälaista tekoa minä olen. Eli vaikka me tässä ajassa saadaan nähdä vain kuvastimesta arvoituksen tavoin, niin kuin se rakkauden luvussa sanotaan, mutta kerran saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on, niin kuitenkin se kuvastin jo näyttää meille riittävän kirkkaasti, minkälaista tekoa me olemme. Ja sieltä löytyy se vastaus siihen taisteluun syntiä vastaan, löytyy siihen pyhien yhteyteen. Eli itse asiassa sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä löytyy kaikkien koko elämän tilanteeseen vastaus. Kysymys on vaan, että on sitä kärsivällisyyttä odottaa, kärsivällisyyttä viipyä siellä, mutta myöskin sitten se edellyttää nöyryyttä. Eli se on täällä jakeessa 6. Mutta hän antaa sitä suuremman arvon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli se Jumalan armon kohtaaminen, sen vastaanottaminen, niin sen ikään kuin ehtona on nöyrtyminen Jumalan väkevän käden alle. Taisi edellisessä raamattuissa puhua siitä Salmin kirjasta, jossa sanotaan, että nöyrät saavat periä maan, ja peilasin sitten siihen sielujen voittamiseen, koska sielut on meidän perintöosa. Eli että ei siinä ainakaan ykköskysymyksessä puhuta maallisista maista, vaan siitä hengellisistä. Niin nöyrät saavat periä maan. Ei Jumala on sitä kaikkea ylpeyttä vastaan. Ja sitten sana sanoo, että joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei hän kaadu. Eli siellä kun ihmisellä menee hyvin, niin siellä on aina se vaara, että se ylpeys alkaa tulemaan. Ja sitten sellainen kuuluisa julistaja, kun A. Allen kirjoittaa kirjassa, kun Jumalan ihmeentekoja voiman hinta, niin hän on sitten listannut sinne erilaiset ylpeyden lajit. Siellä on aseman ylpeyttä, siellä on monenlaisia nimikkeitä. Ja sitten siellä on viimeisenä vakavimpana ylpeyden lajina on ylpeys armosta. Eli jos on esimerkiksi armolahjoja, että ihminen alkaa ylpeillä, että minulla on nämä. Ja kuitenkin ne ovat Jumalan, ne ovat Kristuksen, eli ne ovat Pyhän Hengen lahjoja. Niin hän oikein listaa sen niin kuin numero ykköseksi, ylpeys armosta. Eli me ollaan armosta pelastettu, mutta me ei voida ylpeillä sillä asialla, koska se kaikki on vain ainoastaan armoa. Eli ylpeys on siellä hyvin siellä kärkipäässä, mitä vastaan nousee siellä lihanteoissa se taistelu. Ja se ylpeä, korskea henki on, niin kuin siinä jossakin virressä sanotaan, että se on, että lyö maahan se ylpeä ja korska henki. Siinä oikein pyydetään siinä virressä, muistaakseni on, että Herra, että lyö maahan se meissä se ylpeä ja korska henki, koska se on langettamassa niin monia. Ja sitten sana kuitenkin sanoo sen niin kerta kaikkiaan selkeästi, että joka luulee jotakin olevansa, niin hän ei ole vielä mitään. Se oikein lässäyttää mennä takaisin maan päälle. Nyt mä luulen jotain olevan, no voi ettei mun mitään. Ja kiitos Jumala, että mä en ole mitään. Mä oon joskus kertonut, kun mä sitten Jumalan armosta johdatuin sinne ihan viimeisenä kahtena vuotena, kun tämä lähetyssaarna ja Kaarlo Syöntö eli niitä viimeisiä vuosia, sillä 96-97 pääsiäinen, että kuoli, niin sitten hän ei kovin paljoa pystynyt puhumaan, mutta se mitä hän pystyi suullaan sanomaan oli se, että hän sanoi, että minä en ole mitään. Mulle vanha mies sieltä hiljaisella äänellä sanoi, että minä en ole mitään. Kristus on kaikki kaikessa. Ja sitten toinen, mikä siellä hänen työhuoneessaan jäi mieleen, niin siellä oli sitten semmoinen jollakin tulostimella tulostettu suhteellisen kokoon iso semmoinen niin kuin huoneen taulu siellä seinällä. Se oli siellä hänen työpöytänsä, oliko siellä takana yläpuolella, mutta kuitenkin se näkyvällä paikalla ja siinä luki, että epäusko tässä huoneessa kielletty. Eli siellä, missä hän tilasi niitä uskossa niitä valtavia painoksia, kun monta kertaa, kun se kirje tuli, niin hän sitten kertoi, että kuinka monta tonnia on painatettu raamattuja tänä ja sinä vuonna. Ei hän puhunut niistä kappaleistakaan mitään, vaan niitä tonneja jaettiin. Jumalan armosta. Mutta sen tähden, että hän sanoi, että minä en ole mitään. Ja sitten, että hän ei elänyt epäuskossa, vaan eli uskossa. Mutta monta kertaa, kun sitä syntiä on, ylpeyttä on, niin se on syömässä sitä uskon henkeä. Koska se kuolema tulee niin monella tavalla, niin synti tuo sen kuoleman, niin se kuolema myöskin nielee sen uskon ja myöskin nielee sen uuden elämän voiman. Siellä kun ensimmäisen kerran sitten, niin kuin Raamatun lehdillä kerrotaan, kuinka tai se oikeastaan ole välttämättä ensimmäinen kerta, mutta kuitenkin se ymmärretään niin siellä apostolien teon 10. luvussa, kun Pietari sitten sen ylilonsi ilmoituksen tähden meni sinne, ja Kornelius oli saanut myöskin sen oman ilmoituksensa, niin meni saarnaamaan se Korneliuksen perhekuntaan, ja sitten Pietarin mukana tuli niitä juutalaisia veljiä, ja sitten kun se ilta siellä tai päivä eteni, milloin siellä saarnattiin, niin ne ihmiset sitten täyttyi pyhällä hengellä, ja sitten siellä sitten myöskin alkukielen valossa sanotaan, että kuka voi kieltää näiltä veden, mikä on käännetty, että kuka estää näitä kastamasta, joka on saanut pyhän hengen niin kuin mekin. Niin sitten kun ne juutalaiset veljet näki tämän kaiken, mitä tapahtui, että niistä pakanoissakin tuli opetuslapsia, niin he tuli semmoiseen loppupäätökseen, minkä he sanoivat ääneen, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli parannus on se, mikä synnyttää se elämän silloin, kun ihminen uudesti syntyy, mutta parannus on myöskin se, joka pitää sen uuden elämän meissä voimassa. Eli se on semmoinen ylläpitokysymys. Ei se ole sillä selvää, että kerran on tehty parannusta. Kyllä sitä pitää tehdä useammin ja täytyy tehdä sitä parannusta, koska synti niin helposti kietoo. Ja sitten myöskin se opetus sieltä, joku voi ymmärtää sen monellakin tavalla, mutta minä ymmärrän sen opetuksen jalkojen pesusta, että sen merkitys, kun Jeesus siellä sitten sanoi, kun Pietari sanoi, että eikö voi pestä päät ja päänkin, niin Jeesus sanoi, että se, joka on puhdas, niin riittää, että jalat pestään. Ja sitten se jatkuu, että kun Jeesus suoritti sen jalkojen pesun, niin hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja nythän jalat kuvaa vaellusta, eli vaikka se ihminen on uudesti syntynyt ja siellä on se uuden luomuksen voima, niin monta kertaa se vaellus tahraantuu ja se tarkoittaa sitä, että sitten täytyy jalat pestä. Ja nyt siinä toki tarvitaan sitä toista uskovaa sen tähden, että monta kertaa ihminen on niin sokea, että se ei näe itse sitä syntiä. Ei niin kuin kumoa sanaa vaan, mutta suosittele vain käsittelemään niitä toisten syntiä sillä tavalla, että tulee käsittelemään tai rupeaa käsittelemään niitä niin kuin sillä tavalla, että sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä, että ei tule siinä ylpeässä ja korkeassa hengessä, vaan tulee siinä nöyryydessä, että me kaikki aikaa joen lankeamme ja olemme pois poikeneet ja käyneet monta kertaa kelvottomaksi. Miten Saavaran kohta sanookaan, että kaikki on pois poikeneet ja käyneet kelvottomaksi, saat lahjaksi vanhurskauden. Toki se voi ajatella, että se tarkoittaa vaan sitä kertaa, kun ihminen tulee uskoon, mutta totuus on kuitenkin se, että jokaisen uskovan elämässä se vanha ihminen yrittää nousta ja tuo sen kelvottomuuden, mutta saa lahjaksi sen Jumalan armon ja vanhurskauden, kun vaan nöyrtyy sinne Jumalan väkevän käden alle. Ja nyt se parannussana tietysti kuvaa sitten sitä mielenmuutosta, sitä uuden elämän voimaa, kykyä ajatella uudella tavalla, tai nykykielellä sanottuna katsella asioita uudesta näkökulmasta, eli katsella taivaallisesta näkökulmasta. Eli parannus on annettu pakanoille elämäksi, tietysti juutalaillekin, jotka pelastuu samalla tavalla, koska ne oli jo kohdannut ne juutalaisten parannukset, jotka sanovat, niin sanoi, että niin on Jumala antoi siis pakanoillekin, eli itse oli kokenut sen parannuksen jo. Eli se on annettu sekä juutalaisille että kreikkalaisille meille kaikille parannus elämäksi. Ja nyt jos siinä hengellisessä työssä tai hengellisessä elämässä alkaa lyhty sammumaan, niin sitä ei saa syttymään mikään muu kuin aito ja oikea parannus. Koska se nousee siltä perustukselta, että se parannuksen voima antaa sen elämän ja sytyttää sen liekin jälleen. Eli parannusta tehdään Raamatussa varmasti päivittäin, koska siellä sanotaan, että älkää antako aurinko laskea vihanne yli, niin se osoittaa, antaa jotakin aika viivettä, että kerran vuorokaudessa ainakin pitäisi vähän katsoa, että mites, ennen kuin päätä illalla laittaa tyyny, että mites tämä päivä nyt oikein on kulunut. Että onko aurinko laskemassa vihan yli. En muista sanoa, että täällä viimeksi, että jossakin on sanonut sen, että no jos sitten haluaa vähän pitkittää sitä parannuksen tekoa, niin menee kesällä sinne Eskimoille luo, niin saa 3 kuukautta olla ennen kuin se laskee, mutta se laskee kuitenkin. Mutta tämä nyt niin kuin huumorina, mutta taas sitten kun on se lyhäpäivä, niin pitää pikemmin tehdä parannusta. Mutta joka tapauksessa parannusta on tehtävä, ja vihaakin on sellainen asia, että sitä pitää vartioida, koska se sana opettaa sen, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja nythän Raamattu erottaa sitten Raamatussa ainakin 2 erilaista vihaa. Eli siellähän on se Jumalan viha, joka on vanhurskas, se on pyhä ja puhdas, se on aito ja oikea, siihen ihmisellä ei ole mitään sanottavaa. Mutta sitten siellä sanotaan, että miehen viha, eli se voidaan kääntää nykykielellä, että ihmisen viha, että sisaretkin sisäistää sen. Eli että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli siis miehen viha, ihmisen viha tekee aina sen, mikä on väärin. Koska sana sen niin sanoo, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein, niin se vastakohtana on sitten automaattisesti se, että se ihmisen tai miehen viha tekee aina sen, mikä on väärin. Siksi se on niin tärkeää, että ei laiteta sitä päätä tyynyyn sinne. Ja sitten nyt, jos se laitetaan aina uudelleen ja uudelleen, aurinko laskee sinne vihan ylle ja pää laitetaan taas tyyny, viikkoja kuluu, vuosia kuluu, niin se viha muuttuu katkeruudeksi. ja se on vaikeampi hoitaa se kysymys. Eli Jumalan tapa hoitaa meitä on niin kuin antaa semmoista niin kuin ennaltaehkäisevää hoitoa, että vuorokausittain tarkkailla, ettei siellä sitten syntyisi katkeruutta. Ja sitten taas niin kuin seurakunnan niin kuin vanhimmille annetaan kehotus, että vähän laajemmassakin mitassa, että pitäkää esillä Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään ja tuhoaan. Eli sielläkin on taas Jumalan ennaltaehkäisevä ajatus, että seurakunnassa pitäisi pitää Jumalan armo sillä tavalla esille, ettei mikään katkeruuden juuri pääse edes nousemaan. Ja miten se sitten jatkuu niissä Raamatun kohdissa, muista ulkoa missä se on, mutta kuitenkin se jatkuu sillä tavalla, että jos siellä sitten se katkeruuden juuri pääsee tekemään sen työnsä jonkun ihmisen elämässä, niin sanankohta jatkuu, että monet tulevat sen kautta saastutetuiksi. Eli se on vaikeampi hoitaa se, koska se katkera ihminen, se saastuttaa siellä, missä se liikkuu ja se tekee tuhoaan. Mutta Jumalan tahto olisi ennaltaehkäistä se, että se mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään tuhoaan, vaan että se niin kuin ensimmäisessä erässä tulee niin suuri armo, että se on pois. Ja sitten se on käsitelty. Ja sitten siellä on vaan se armo. Ja siellä ei ole enää sitä katkeruuden juuri tekemässä tuhoansa. Eli tällä tavalla Jumala tekee ja tahtoo tehdä työtä meidän kanssamme. Eli Jumala rakastaa meitä ja haluaa oikein niin kuin siellä antaa meille sen voiman siinä kaikessa synnissä, katkeruudessa, kaikessa vihassa, että me saadaan siitä siellä mahdollisimman pian siellä alkuvaiheessa yliotteen. Ja pyhityselämällä on niin kuin se taso, se taisi olla viimeksi esillä se kohta, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. Eli kyllä se syntiin lankeemuskin, sen ennaltaehkäisy on sitä, että myöskin siellä meidän ajatusmaailmassa on se Jumalan hengen voitelu vastustamassa sitä syntiä. Kuinka sinne, että käytännössä kukin onnistuu, se riippuu sitä pyhityselämän tasosta, mutta sana kuitenkin sanoo, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi. Eli se osoittaa, että Jumalan täydellinen tahto on olemassa. Se, että miten siinä onnistuu, niin se on sitten toinen kysymys, mutta se tavoite on selkeä, että siellä ajatusmaailmassa aletaan vastustamaan syntiä. Sieluvihollinenhan tulee kuiskaamaan kaikenlaisia ajatuksia, niin kuin tietysti tuli Eevallekin kuiskaamaan, että no syökää nyt sieltä vaan sitä hyvän ja pahan tiedon puusta, että ei se niin iso juttu ole. Ja niin sitten se syntien lankeemus tuli. Eli sieluvihollinen tulee kuiskaille niitä asioita. Ja totuus on sillä tavalla, kun sieluhoito on tehnyt, että kun kysyy joltakin ihmiseltä, joka on nyt langennut näihin, voisiko nyt sanoa kardinaalimokauksiin, eli isompiin synteihin, niin totuus on sellainen, että se asia on siellä sydämessä ollut hautumassa jo pitkän aikaa. Hyvin harvoin tapahtuu sillä tavalla, jos joskus, että joku lankeaa vaan tuosta extempore hetken mielijohteesta, mutta hyvin usein totuus on se, että siellä on ehkä kuukausia tai vuosia ollut joku semmoinen lempisynti, jota on niin kuin semmoisena mielikuvana siellä sisimmässä ruokittu, ja sitten se vaan purkautuu näkyviin, kun se tietty hengen elämän laki sitten täyttyy. Eli siellä tulee se synnin palkka, eli kuolema. Eli se synnyttää sen himo ja tuo sen lankeemuksen siihen ja sitten se synnyttää sen kuoleman. Niin se ennaltaehkäisevä päästä ajoissa käsiksi asioihin, niin se on se Jumalan tie toimia selkeästi niin kuin sananmukaisesti. Eli voittaa se lihallisuus, voittaa maailma, voittaa se viha, voittaa katkeruus. Eli kaikki ne on niitä lihan tekoja, eli niillä on se yhteinen nimittäjä saada ne hengellä kuoletetuksi ne kaikki lihanteot. Niin siinä on se meidän voittoelämä ja päästä siitä sen mätänemän vanhan ihmisen raahaamisesta. Eli saada heitettyä se hartioilta se kuoleman ruumis pois ja nähdä se uskon silmin, että siellä se on kasteen kautta haudattu kuolemaan ja sinne se kuuluu ja nyt minä vaellan uudessa elämässä. Voittajana voittajan puolella. Ja sitten siinä on yksi asia, mikä sitten pitää meitä tiellä, niin se Pietarin kirjeen sana on hyvin voimakas. Tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Se on valtava lupaus. Se voi olla jollekin kova, joka on paljon langennut, mutta silti se lupaus on voimassa, että kehotus tehdä. Eli siinä on nyt se ajatus, että Jeesus ei tee kaikkea. Eli meillä uskovilla on osuus siihen, että se minun kutsumiseni, minun valitsemiseni tulee lujaksi, niin sitten minä en lankea. Eli taas se Jumalan ennaltaehkäisevä, että ei tulisi lankeumista, niin on se Pietarin kehotus, tee, siis yksikössä myös, tee kutsumisesi, tee valitsemisesi lujaksi. No millä tavalla me voidaan pieninä ihmisinä sitten tehdä se kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin kyllähän se ykköskysymys on ylipäätään se, että meillä on aikaa Jumalalle. Että meillä on aikaa rukoilla, meillä on aikaa tutkia Jumalan sanaa, ja että meillä myöskin on ojentautumista sen mukaan, mitä me uskomme. Koska usko on ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan, ja usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko johtaa voittoon. Mutta myöskin sitten se kutsumisen lujaksi tekeminen on myöskin sitten, että me elämme niistä lupauksista ja lupausten voimasta. Eli lupaukset tulevat eläväksi meissä, eli Jumalan sanalla on sijaa. Siellä hebrealaiskirjeessä jossakin kohdassa puhutaan semmoista ihmisryhmästä, jossa sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Eli niille kävi sillä tavalla, että Jumalan sana meni niin kuin vesi hanhen selkään, että kun se hanhen sulkapuku on rasvainen, kun sä heität ämpärin päälle siinä, niin se huomaa, että se on siellä se vesi siellä maassa ja se puku on taas pian kuiva. Niin sitä se tarkoittaa, että se ei hyödyttänyt. Eli se todellinen sanan vastaanottaminen on sitä, että minä vastaanotan sen sanan, minä sisäisten, minä ymmärrän sen ja se muuttuu minussa elämän voimaksi. Tulee ikään kuin semmoiseen taivaan pankkiin täällä minun sydämessäni, että minä olen vastaanottanut sen sanan, minä olen ymmärtänyt sen ja silloin se on tullut lihaksi ja se on muuttunut elämän voimaksi. Niin sitten se tekee sitä kutsumusta lujaksi, koska sitten siellä heikolla hetkellä, niin siellä on sana. Koska Jeesus vastusti sielun vihollista, niin kaikkiin niiden kohtiin, missä sielun vihollinen tuli esittämään se yksi kohta, että hyppää sieltä temppelin harjalta ja yksi oli se, että muuta ne kivet. Leiviksi ja niin edelleen, niin kaikkiin niihin Jeesus vastasi Jumalan sanalla, että mene pois edestäni saatana, sillä näin on kirjoitettu. Eli se kutsumuksen lujuus perustuu siihen, että sieltä ihmisen sisimmästä siellä koetuksen hetkellä kumpuaa Jumalan sana. Että meillä on selkärankaa, meillä on uskoa sanoa samalla tavalla Jeesuksen nimessä, että mene pois edestäni saatana, sillä näin on kirjoitettu. Täällä minun sydämessäni on lupaus, saatana sulle valtaa. Ja näin on kirjoitettu. Eli sielun vihollisellekin puhutaan Jumalan sanaa. Kyllä siellä monta kertaa puhutaan vain Jeesuksen nimeä, mutta kyllä siellä on niitä koetuksen hetkiä, missä se sanotaan, että näin on kirjoitettu ja nyt perkele siellä lähde täältä minun tontilta. Eli siinä täytyy olla sellaista auktoriteettia. Että jos sulla tulee tuonne, sitten vaikka kulkukoiria tulee tuohon Paavon pihaan ja ne tulee vaikka kiusaa Paavon koiria, kun se on just antanut jonkun lihapalan tai luun tai kanerita, kun pitää antaa siellä, niin sitten kun ne näkee, ne kulkutuorat tulee, niin täytyy oikein polkea jalkaista, nyt koirat pois! Ja se täytyy sinne sieluvihollisen suuntaan, jos on oikein niin kuin selkeä ote siinä, että nyt riittää tätä lajia. Eli se on sitä uskoa, se on sitä kutsumuksen niin kuin lujaksi tekemistä, että siellä ei enää kulkukoirilla ole valtaa, vaan siellä on valta Jeesuksella. Eli siellä se synnynruumi se ei enää hallitse, vaan siellä hallitsee Herra pyhän henkensä voiman ja voitelun kautta. Ja sillä tavalla se kutsu tulee lujaksi. Mutta nyt sitten myöskin se ylistäminen on osa sitä kutsumuksen lujaksi tekemistä, koska meitä kehoitetaan saapumaan kiittäen ja ylistäen sinne taivaallisiin esikartanoihin. Englannin kieli sanoi, että most high places in heaven, että kaikkein korkeimpiin paikkoihin siellä taivaissa. En tiedä, tuskin alkukielessä on kartanoita, ei niitä tajua siellä taivaassa ollut. Ei ole vaan raamatun käytellyt, että sitten tullut jotakin ajatuksia, mutta oli siellä kartanoita tai mitä tahansa, hällä väliä, kiitos Jumala, että on, niin sinne pitää saapua kiittäen ja ylistäen. Eli se on osa sitä voittoelämää myöskin taistelussa syntiä vastaan, että minä saavun uskalluksella armon istuimen eteen kiittäen ja ylistäen. Ja se lupaus on ihana ensinnäkin, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Jos meillä tänä iltana nousee tällä kiitosta vain Herran puoleen, niin se takaa sen, että täällä on Herra meidän keskellämme. Ja Hiskia sanoo sen niin väkevästi ja voimallisesti, Herra ei kuolema eikä tuonela sinua ylistä. Elävät sinua ylistävät. Eli elävät Jumalan lapset ylistävät, että ei ne lehmät siellä navetassa välttämättä ylistä, mutta elävät Jumalan lapset ylistävät Herraa. Ei siellä, missä on Kristuksen henki, siellä on vapaus, siellä on kiitoksen ja ylistyksen mieli. Ja siellä on silloin se kutsumus tulossa tai tullut lujaksi, että sieltä nousee niin kuin puhtaasta sydämessä se kiitoksen ja ylistyksen virran vuo. Sitten se jatkuu meille ohjeeksi, että kiittäkää joka tilassa. On sellaisiakin elämäntilanteista, että siellä ei niin kuin inhimillisesti tunne, että tässä olisi mitään kiittämiselle niin kuin aihetta. Mutta se ei perustu, niin kuin siellä lauletaan siellä ihanat siellä sinisessä laulukirjassa, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus, niin haluaisin lisätä siihen uuden säkeistön, että myöskään tunteista ei riipu kiittäminen. Vaan kyllä se on sittenkin se uskon asenne, että minä päätän siellä heikkouden hetkellä, kun se flunssa yrittää iskeä, tai joku kolotus yrittää iskeä, tai joku muu vastatuuli tulee, niin minä kiitän sittenkin. Minä kiitän sittenkin. Herra parantavan voiman antaa voi, niin kuin se laulu sanoo. Eli kiitän sittenkin. Eli se kiitos, se ei perustu siihen, mitä ne olosuhteet ympärillä on, vaan se perustuu siihen, että meillä on lupaus, meidän sydämessämme on Jeesus. Ja siinä on voimaa. Mutta saatana yrittää tuoda semmoisen alakuloisen mielenlaadun, ja nyt jos siellä on sitten vielä niitä helmasyntiä jäljellä, jossa sitä verilästä tehdä taistelua syntiä vastaan, niin se yrittää saatana sitten sanoa, että no ethän sinä voi kiittää, kun sinulla on siellä se synti, mutta kiitos Jumalalle, että vaikka sulla se taistelu on kesken, niin Jumala näkee sinut Jeesuksen veren läpi. Hän näkee sinut sovitettuna, rakastettuna ja armahdettuna. Ja miten kuinka ihanaa se on, että hän valvoo omia silmäteriään. Hän valvoo omaa sanaansa toteuttaaksensa sen, mutta hän valvoo omaa silmäteriäänsä Israelia, mutta jokainen hänen lapsensa on myöskin hänen rakas silmäteräänsä. Ja sitten hän valvoo myöskin sillä tavalla, en muista minkälainen se tarkasti suomalainen käännös on, mutta joku se on alkukielen ajatus, että hän oikein, Jumala tekee oikein niin kuin työtä oikein, että hän voimakkaasti voisi ja pääsisi auttamaan lapsiansa. Eli hän rakastaa meitä todellisuudessa paljon enemmän, mitä me kykenemme ymmärtämään tai vastaanottamaan. Se Jumalan rakkaus on niin suuri. On sellainen kertomus, että kun joku ihminen sitten näki siellä, minusta oli se ilmestys vai mikä se oli sitten, hän näki sitä elämäänsä niin kuin taaksepäin ja siellä sitten se meni jossakin rannalla, se hänen elämän polkussa sitä se kuvasi ja pitkän aikaa siellä oli sitten Jeesuksen jäljet ja tämän uskovan jäljet. Ja yhtäkkiä siellä oli vain yhdet jäljet ja sitten taas oli kahdet jäljet. Niin tämä uskova sitten, kun se keskusteli sitä Jeesuksen kanssa, niin kysyi, että hylkäsitkö sinä minut sillä hetkellä, kun siellä rannalla näkyi vain yhdet jäljet. Niin Jeesus vastasi, minä kannoin sinua siellä. Sen takia siellä on vain yhdet jäljet. Siellä on minun jälkeni. Eli hän niin paljon rakastaa, että hän kantaa meitä. Ja hän on myöskin meidän suuri esirukoilija siellä isän edessä, että hän on tekemässä nyt sitä ylipapin tehtävää siellä taivaallisissa, mitä siellä maallisessa temppelissä tehtiin, mikä oli esikuvaa, niin Jeesus tekee sitä siellä kaikkein pyhimmässä. Eli hän auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Hän oli ensinnäkin hän otti orjan muodon, hän ei katso saalikseen olla, tai joku käännös oikeudekseen olla ihmisen kaltainen, hän otti orjan muodon. Ja sitten sana sanoi, että hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja ottaa. Eli siinä on se meidän lohdutus, että jos se synti kiusaa, sielunvihollisen vallat kiusaa, niin me voimme lohduttautua sillä, että Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä, ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja hän tahtoo auttaa meitä. Se on ihana se sana, kun se pitalinen tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että Jeesus, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Jeesus vastasi välittömästi, minä tahdon. Hän tahtoo sitä synninkin spitaalista päästää. Oikein hengen maailmassa oikein koin, että pyhä henki uutta Jeesusta, minä tahdon, sinä pääset vapaaksi. Minä tahdon päästää sinut. Hän niin paljon rakastaa meitä. Hän ilolla meistä iloitsee ja riemulla riemuissee. Herra, sinun Jumalasi, sinun keskelläsi on väkevä sankari. Niin hän ilolla iloitsee sinusta. Älä anna sieluvihollisen tuoda jotakin muita ajatuksia, vaan Jumala ilolla iloitsee sinusta. Sä olet hänen rakas silmäteränsä, nimeltä kutsuttu, asetettu, että sinä ja minä menemme ja kannamme runsaan hedelmän, niin kuin siellä Johannes 15 sanoo. Ja sitten siellä Johannes 15 on myöskin ihania asioita, että Jeesus sinä sanoo, kun olit siinä oman aikansa ja ollut siinä opetuslapsikoulussa ne opetuslapset, niin hän sitten sanoi, että en minä enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta ystävilleni minä kerron kaikki. Ei, tämä on se yksi sen kutsumuksen niin kuin lujaksi tulemisen merkki, että sinä tai minä emme enää koe itseämme etäisiksi palvelijoiksi, vaan me alamme tuntea, että minä olen Jeesuksen ystävä. Hän on voimallinen viemään meitä siihen samanlaiseen olotilaan, missä Mooseksesta sanotaan, että hän puhui Jumalan kanssa niin kuin mies miehelle. Että me pääsemme puhumaan näistä asioista Jeesuksen kanssa. Hän puhuu ystävilleen kaikki. Siinä on jollakin tavalla vielä tuomiota, siinä on vielä jollakin tavalla rangaistusta, jos me tunnemme, että me olemme jossain siellä palvelijan kamarissa vielä pitkällä perähuoneessa, kun Jumala haluaisi tuoda meidät sinne Kristuksen olohuoneeseen, sinne täyteen kirkkauteen. Hän tahtoo, että me tulemme sinne. Sitäkin se merkitsee saapuminen taivaallisiin esikartaloihin, että tullaan sinne Jumalan olohuoneeseen oikein elämään sitä uutta elämää siellä täydessä valossa ja kirkkaudessa. Se ihminen, jonka päällä on vielä tuomioita ja rangaistusta, niin se itse asiassa haluakin mennä sinne palvelijan kamariin piiloon. Mutta ei Jumala ole ohjentanut meitä menemään sinne häpeään, vaan tulemaan sinne valkeuteen, että Kristuksen kirkkaus oikein väkevällä tavalla loistaa. Sitten nämä, käydään ihan muutama jäi vielä läpi ja sitten loppuu. Jae 7, siis ollaan edelleen tekstissä, Jaakobin kirje 4. luku. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ei nyt ole monenlaista koulutusta siitä, että millä tavalla henkivalloista saadaan voitto, mutta Raamatussa ei ole kovin monenlaisia ohjeita. Se selkeä on se, että se perustuu alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen Jumalalle. Ja sitten on kyky vastustaa perkelettä. Eli jos siellä ne henkivallat riepottaa sinun elämässäsi, niin ykköskysymys on heti kysyä, Herra, onko joku asia, missä minä en ole sinulle alamainen, missä minä en tottele sinua? Ja sitten jos se alamaisuus löytyy, niin siellä on kyky vastustaa perkelettä. Sitten se on siellä myös roomalaiskirjan viimeisessä luvussa, ei käännetä sinne, mutta Paavali kirjoittaa sinne, että siitä roomalaisten kuuliaisuus sanoi, että teidän kuuliaisuus on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli kun Rooman seurakunta oli kuulijainen Kristukselle, eli oli siis alamainen Jumalalle, niin siellä alkoi käärmeen pää oikein rutiseen siellä jalkojen alla. Ja tämä on se, että se mistä Raamattu sanoi, että on se Kristuksen kuorma on keveä ja Jeesus on sovelias, niin kun sinä löydät sen aidon, tai minä löydän, tai eletään siinä aidossa oikeassa Jumalan suhteessa, niin se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus ottaa, sinä olet myötetty sen ikeen kanssa, Jeesuksen kanssa, niin kuin ne härät oli myötetty yhteisellä ikeellä, jos tässä minun ja Paavon harteilla olisi yhteinen Jees ja Paavo nyt kuvaisi Jeesusta, niin sitten kun me otettaisiin aina askel, niin yhtä aikaa kun Jeesus ottaisi askeleen ja minä ottaisin askeleen, niin samassa käärmeenpää rutisee siellä. Eli se on siellä jalkojen alla. Eli saatanan vallat musertuu. Ja sinne se käärmeen pää kuuluu sinne uskovien jalkojen alle. Se on voitettu. Hän otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja taas sanon suoraan, että tunteilu sivuun uskon kautta käärmeen pää on jalkojen alla. Sieluvihollinen puhuu jotakin ja tunteet puhuu mitä, mutta usko sanoo, että se on tuolla ja tonne se kuuluu. Voitto kuuluu meille, sillä Jeesus Herra on, niin me laulamme, meidän täytyy uskoa se. Niin käärmeen pää on siellä. Eli se voitto henkivallassa tulee sen alamaisuuden ja kuuliaisuuden kautta. Sieltä tulee kyky vastustaa perkelettä niin, että se teistä pakenee. Eli se on se Raamatun linja, että vastustetaan niin kauan, että se pakenee. Ei siis tehdä mitään kompromissia, ei neuvotella sieluvihollisen kanssa, vaan ollaan niin pitkälle alamaiset Jumalalle siinä kuulijaisuuden koulussa, että sen kerta kaikkiaan sen perkeleen on pakko lähteä. Halleluja. Ja sehän lähtee, halleluja. No sitten jäi 8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Eli nyt se aina se tie on se, että meidän pitää nöyrtyä ja meillä pitää olla halu lähestyä Jumalaa. Meillä pitää olla halu, minä haluan kasvaa. Minä haluan tulla täysi-ikäiseksi. Minä haluan pois niistä tämän maailman arpapeleistä ja eksikytyksen kavallista juomisesta. Ja haluan kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ei se lähti aina täältä, että täällä on oltava halu. Minä haluan kasvaa. Se on vaarallinen sydämen tila, jos uskova luulee jotakin olevansa ja saavuttaa tietyn tason. Ja ajattelee, että nyt mä oon kaikki oppinut, nyt mä osaan kaikki. Mutta Paavalilla ei ollut tämä mieli. Siihen omaa opetukseen voisi sanoa, pois tämä mieli. Hänellä oli toisenlainen mieli. Hän sanoi, yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Aina vain eteenpäin. Ja uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli kurottautua häntä kohti. Ja myöskin on sitten se Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Eli joka hetki, joka päivä, joka viikko, joka vuosi meistä pitäisi tapahtua vähentymistä, jotta Kristus meissä kirkkauden toivo voisi olla kaikki kaikessa. Jumalan tahto on siellä kolossalaiskirjeen sanan mukaisesti, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Eli sielläkin se oikein, se kun sitä kiitoksen mieltä on, se alkaa säteileen. Paavokin on täynnä kiitosta, että säteilee se kirkkauden säteily pyhässä hengessä. Meidät on kutsuttu olemaan kiitoksen, kirkkauden ja kiitoksen säteily. Ja sitten jossakin siellä vanhassa testamentissa, että jotka niin kuin Herraa katsovat, niin ne säteilevät iloa. Eli nyt siellä Kristuksen kuvastimessa, niin siellä ei pelkästään ole tämä puoli, että siellä viivytään sen takia, että siellä havaitaan minkälaista tekoa on, vaan sieltä vuotaa myös se siunaus. Eli sieltä alkaa säteilemään se ilo. Herraa rakastavat, häntä katsovat, peittävät sen kasvoja, niin säteilevät iloa. Eli sieltä alkaa virtaamaan iloa. Ja nyt tästä Jumalan valtakunnasta sanotaan, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä on se valtakunta, mihin meidät on kutsuttu. Eli se vanhurskas tarkoittaa sitä syyttömyyttä, että meillä on Kristuksen veressä julistettu syyttömöksi. Mutta se kuvaa myös sitä oikeaa mielenlaatua, koska siellä, kun Johannes Kastaja tuli, niin hän tuli saarnaamaan Israelin kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun. Niin se vanhurskaus tarkoittaa myöskin, että meillä on sen parannuksen tuoma oikea vanhurskas mielenlaatu. Sitten siellä on rauha, eli siellä on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva teidät tai varjeleva meidät, sanotaan näin päin, totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten siellä on ilo, siitä taisi viimeksi käsitellä sitä, että mihin se meidän ilomme perustuu, että kun Jeesus lähetti ensin ne 12 ja sitten ne 70 ja sitten ne tuli jompikumpi niistä ryhmistä, kun tuli, niin se tuli sitten Jeesuksen tykö ja oikein rinta rottingilla sanoi, Herra, hengetkin ovat meille alamaiset. Niin mitä sitten Jeesus sanoi, että hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin sieltä tämän valtakunnan ilo kumpuaa siitä, että siellä sisimmässä on tietoisuus, minun nimeni on kirjoitettu taivaassa, minut on pelastettu, minut on armahdettu, minut on vapahdettu. Hän on siirtänyt minut sieltä maailman kalliosta rakkaan pojan valtakuntaan. Niin se on sitä valtakuntaa, se on jatkuvaa iloa. Vaikka täällä on murheita, niin Jeesus sanoi, että autuaita ovat murheelliset siellä vuorisaarnassa. Eli nekin, joilla on murhe, voi olla esirukouksia, voi olla sukulaisia, jostain muusta syystä voi olla murhe. Niin se autuassana on kuitenkin sanottu, että autuaita murheelliset, niin samaan aikaan ylen onnellisuus. Eli taas se todistaa sen, että vaikka on täällä ajassa murheita, niin täällä voisiko sanoa, että täällä pohjalla, täällä sadassa olevassa sydämen ihmisessä on ilo, koska minä olen pelastettu. Eli voisiko sanoa sillä tavalla, tai voi ehkä sanoa, että ne murheet on vaan tässä kuljetusalustassa, joka sitten potkastaa nurin, kun lähdetään sinne kirkkauteen, niin kuin se yksi kaveri sanoi. Ne murheet on täällä. Siellä henki ihmisessä on se kesto, ilo. Ja sen vaan pitää päästä nyt pinnalle, se vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja tämmöisen valtakunnan niin kun meidän pitäisi pystyä ja pitää pystyä esittelemään myöskin tuonne maailmaan, että kun Kristusta saarnataan, niin siellä ihmiset tulee synnin tuntoon, eli pääsee sitä syyllisyydestä ja saa oikean mielenlaadun. Ja sitten ne saa myöskin rauhan kaikesta synneistänsä ja sitten vielä, että ne saa iankaikkisen ilon. Ja minä sain viime kerralla kokea semmoisen ihanan siunauksen, että kun minä täältä sitten selvisin sillä tavalla kotiin, että oli silloin joulukuussa, mikä päivä se lienee olikaan, niin ehkä 14, niin olin 3 aikaa sitten aamuyöllä sitten kotona sen karmean räntäsateen jälkeen, niin sitten aamulla aikaisin soi puhelin ja siellä oli nainen, joka sanoi, että Jari, mihin aikaan minä voin tulla tunnustamaan syntejä? Minä haluan tulla uskoon. Minä olin täällä saarnannut siitä, että tässä työstä ei tule mitään, jos se ihmisille tulee synnin tuntua, niin seuraavana aamuna oli sitten jo soittu, että siellä oli ihminen, joka halusi tulla uskoon. Ja niin hän sitten teki uskon ratkaisun, ja häntä todella painoi synnit, mutta kun ne kaikki oli käyty läpi ja julistettu anteeksi, niin hän oikein voisi sanoa, että oikein hyppi ilosta, kun oli semmoinen vanhempi ihminen, kun hän sitten lähti siitä. Ja Jumala oli ottanut hän kiinni, hän oli joskus 1-2 aikaisemmin siellä Hartlasun kokouksessa, ja häneltä oli sitten joku kyhmi tuolta kädestä parantunut siellä kokouksessa, ja hän oli sitä kautta sitten pikkuhiljaa alkanut kokemaan sitä Jumalan hyvyyttä. Koska Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Monta kertaa mä ajatellaan, että se tuomiovasara tuo parhaan sielujen sadon, mutta ei se ole totta. Se Jumalan hyvyys, se on se, joka loppujen lopuksi on se päällimmäinen tai se suurin nuotta. Kyllä niitä vaikeuksienkin ahdistuksen kautta tulee ihmisiä pelastukseen, mutta kyllä sittenkin, että ihminen kokee tämän valtakunnan juuri sellaisena Jumalan rakastavana Jumala, niin sittenkin vetää parhaamman nuotan. Sitä voitte katsoa, että mitä eroa siinä on, jos katsot, ehkä niitä ei kovin paljon julkaistu, mutta katsot vaikka Niilo Ylivainion saarnia sieltä ensimmäiseltä suurin piirtein 30 vuodelta vähän vajalta, ja sitten katsot viimeiseltä 3 vuodelta, niin voit ehkä vertailla sitä, että kuinka paljon siellä alussa oli laivasara ja kuinka siellä lopussa oli armoa Jumalan hyvyyttä, joka veti ihmisiä parannukseen, niin siinä sitten näkee sen eron. Ja saat vapaasti mennä kurkkimaan sinne minunkin sivuille, että kuinka paljon siellä laisaarnia siellä ensimmäisenä vuonna on jonkun kehitystä tapahtunut. Siinä on kaikki tutkittavissa. Ihan vapaus. Mutta kuitenkin se Jumalan hyvyys, se vetää ihmislasta, ihmislapsia parannukseen. Mutta synnin olemukseen kuuluu tämä jae 9. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää, naurunne muuttuko murheksi, iloinen suruksi, että silloin kun se synnin tunto tulee ja ne huonot asiat, niin ne täytyy käsitellä siellä, niin pitää tuntea, niin pitää tunnistaa. Koska Raamattuhan sanoo niin, että siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä Jumalan armo on tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja nythän me ajatellaan tietysti se ensin järjen tasolla näin, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein superjumalaton synnin teko, niin siellä on se armo ylenpalttisen runsaana. Mutta sen ensisijainen merkitys ei ole sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tehtävä parannusta, niin siellä tulee armo ylenpalttisen runsaaksi. Eli tämä on se alkukieläajatus, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tarve tehdä parannusta. Ja olen kertonut sitten siellä, kun se Hartolassa aikanaan tuli semmoinen perhe uskoon ja siinä se äiti oli sairaanhoitaja ja sitten siellä terveyskeskus, missä oli töissä, niin siellä oli sitten, siellä jollakin ikkunalaudalla oli kaikkien niiden hoitajien karkkiaskit ja se oli sitten yleinen käytäntö, että jos siellä omassa askissa ei ollut karkkia enää jäljellä tai ne ei muuten maistu, niin mentiin sinne sen naapurihoitajan karkkiaskille. Ja sitten kun tämä sisko oli tullut, tämä nainen uskoon, niin hän oli menossa taas sitten siellä entiseen tyyliin sinne kaverin karkkiaskille. Sormi oli siellä jo ottamassa, oliko siellä salmiakkia vai mitä siellä oli, niin Jumalan pyhä henki sanoi, mutta ethän sinä saa varastaa. Hän teki parannusta. Se oli pieni synti, mutta Jumalan henki alkoi muistuttamaan, että mikä on sinun omaasi ja mikä on toisen omaa. Ja siellä, missä synti nähdään suureksi, voisi sinne missä katsoa pieni, mutta minä varoitan siitä, että jos me aletaan näiden sormien läpi katselemaan pieniä syntejä, niin vähän ajan päästä me katsellaan suurempiakin. Eli kyllä Jumala odottaa, että meillä alkaisi olemaan se, ja tulisi olla se herkkyys niissä pienissäkin asioissa. Koska sitten peilattuna taas siihen kutsumuksen lujaksi tekemiseen, niin siellä sanotaan, että
se joka on vähässä uskollinen, minä panen hänet paljon haltijaksi. Eli siellä pienten alkujen päivissä koitellaan, olemmeko me tosissamme sen kutsumuksen kanssa, olemmeko tosissamme Jeesuksen seuraamisen kanssa, ja sitten sieltä tulee ne suuremmat päivät, jos meidät havaitaan siellä pienten alkujen päivissä uskolliseksi. Eli siellä Jumalan valtakunnassa ei voi hypätä niitä portaita yli. Siinä kuuliaisuuden koulussa mennään se askel kerrallaan. Se lihan mieli haluaisi aina sieltä alimmaiselta rappuselta hypätä sinne ylimmäiselle portaalle suoraan. Mutta Jumalan henki muistuttaa yksi asia kerrallaan, askel kerrallaan rakkauden ja kuuliaisuuden koulussa. Siellä meitä kasvatetaan siellä kärsivällisyydessä, siellä taivaallisissa ahjoissa. Sitten jae 10 nostaa meitä jo korkeammalle. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Eli hän korottaa meidät, kun meillä on vaan se nöyrä mieli, ja nöyrä ja särjetty henki, arka tunto hänen sanansa edessä, niin kuin se taitaa Jesajassa olla, niin hän korottaa meidät. Eli hän nostaa meidät, eli sinne synnin kurjuuteen, vaikka se pitääkin tuntea ja murehtia ja itkeä se ulos, niin silti kuitenkin hän nostaa meidät, kun me nöyrymme. Sitten nämä kielen synnit on ne vakavimmat tässäkin ajassa, niin tässä jakeessa 11 sanotaan, että paneteko toisianne veljet, joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain, mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Eli se tuomio on vakava asia, ja siinä pitää aina olla niin kuin hyvin tarkkana. Ja sitten se taitaa olla täällä jossakin aikaisemmissa jakeissa Jaakobin kirjeessä, että yksikään ihminen ei voi niin kuin kesyttää sitä kieltä. Se on täällä luvussa 3 ja 6. Myös kieli on tulion vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä matelijan että merieläimen luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kirjaamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapoi voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Ei nyt tämä kielen synti on sellainen asia, että kun tämän Raamatun kohdan tämä sana tulee lihaksi, niin siinä ihminen joutuu sille nöyryisen paikalle ja tunnustaa, minä en pysty hallitsemaan itse minun kieltäni, ja sanakin osoittaa, että se on mahdottomuus, minä tarvitsen Jeesusta ja hänen vertansa. Minä tarvitsen Pyhän Hengen ohjausta, että minä oppisin puhumaan sitä, mikä on oikein. Niin kuin se on siellä, onko se Jeremiassa vai Jesajassa, se, kun se luotaan ne kalliolinnat ja kaikki ihanat asiat, niin siinä myöskin on se kohta, että puhuu sitä, mikä on oikein. Eli meidät on kutsuttu puhumaan sitä, mikä on oikein, eikä vielä niinkään, että se, mikä on oikein tästä maailmasta, vaan se, mikä on niin kuin se ajatusmaailmakin, niin myöskin puhe, se, mikä on totta, mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava, eli kaikki ne asiat, mitä on Kristuksessa. Eli se on tärkeää oppia puhumaan oikein. Me puhumme toisistamme väärin ja me kannamme sen hedelmää. Ja sitten haluaisin muistuttaa, että jos meillä on moitetta toistamme vastaan, niin täällä kolossalaiskirjassa sanotaan, että jos on moite toinen toistamme vastaan, niin antakaa anteeksi. Eli Jumalan tahto on, että jos sitä moitetta on, niin että se on silti se anteeksi antava mieli, vaikka se moito olisi kuinka raskas, niin sen yläpuolelle täytyy nousta se anteeksi antava mieli. Muuten se moite taakottaa meidän oman sydämemme. Ja nyt jos me aloitamme moittimaan toista uskovaa, niin se toinen uskova taas moittii seuraavaa, ja me huomaamme, että se kiertää ympyrän ja se tulee takaisin. Jos Paavo nyt lähtee moittiin tuossa Ruuttia ja Ruutti moitti Anneritta, niin se kiertää tänne ympyrän ja se tulee tänne mulle takaisin. Eli sitä moitetta pitää oikein erityisesti varoa, että sitä pitää olla vartija siinä, että pyytää Jeesuksen veren apua, että me emme syyllistyisi siihen, että me antaisin väärän todistuksen lähimmäisestä, tai että me levittäisimme valheellista huhua, mutta myöskin se, että syntikin pitää käsitellä raamatullisella tavalla, eikä sitä koko kylällä puhua, vaan se raamatun ohje on se, että ensin kahden kesken, ja sitten kaverin mukaan, jos ei se tokene, ja sitten vasta kolmantena raskaamman sarjan asiana se otetaan seurakunnan käsittelyyn. Mutta ei silloinkaan mennä tuonne jumalattomien eteen sitä asiaa käsittelee, eikä huutelee perheen kylille. Vaan että perheasiat hoidetaan perhepiirissä, että se on se läksy, mikä meidän täytyisi oppia. Että hoidetaan täällä Kristuksen perheessä ja on sitä joskus aina se likapyykkiäkin pestävä, mutta se vaan täytyy tehdä ja sitten kun se on pesty, niin jatketaan entisen malliin. Eli se on täällä Kolossalaiskirje 3:12-4. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisille anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli se rakkaudessa vaeltaminen on se päällimmäinen nimittäjä. Eli mä uskoisin, että tässä on nämä tärkeimmät asiat. Vielä otetaan ihan pikku peilaus tähän jakeeseen 17. Se kävää semmoisen ajatuksen, niin mä haluan siitä ihan lyhyesti sanoa. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Ei nyt sitten myöskin se toimettomaksi jääminen voi olla syntiä. Eli sinä istut siellä sohvalla vaan, etkä tee mitään tämän valtakunnan eteen, ja ajattelet, että minä en tee syntiä, niin se istuminen voi olla syntiä. Eli se on sillä tavalla vakava asia, mä haluan peilata sen sinne kutsumukseen. Eli nyt tässä Kristuksen ruumiissa, kun mä kierrän, niin siinä on aika iso prosentti uskon sisaria ja veljiä, jotka odottaa sitä, että se kutsu jotenkin väkevämmin kirkastuisi, niin sitten he ovat valmiit tekemään sitä työtä. Niin tähän haluan muistuttaa, että kun se yksi veli tuli sen saarnaajan luokse aikanaan silloin, kun tuo idän työ oli alkamassa silloin rajat avautumassa silloin 80-luvun lopussa, niin sitten hän sanoi, että kun hän ei mitään erityistä kutsua tunne sinne lähteä sinne itään, eikä hän oikein muutakaan kutsua tunne, niin tällä saarnalla oli viisas vastaus, että mene sillä alkuperäisellä kutsulla, eli sillä lähetyskäskyllä. Siinähän meidät kaikki on käsketty jo menemään kaikkeen maailmaan. Niin sillä voi mennä, vaikka sitä niin tarkasti tietäisi. Sillä minäkin aloitin, että me kaverin kanssa sillä pakkasiltana vaan jaettiin raktaattia ja on oikein niin uskossa kurotattu, kun oli ne isot lumipenkat siellä ja me en ole millään autoikkunassa ylettyä, niin sinne vaan raktaattia. Ei me muutakaan ymmärretty, että mitä pitäisi tehdä. Siitä se lähti liikkeelle. Minä voisin sanoa, että oikein se erityisen kutsu olisin kokenut siihen pakkasyynä jakaa siellä raktaattia, mutta Jumala armosta siitä lähdettiin liikkeelle. Ja sitten siellä tapahtui sellaisia ihmeitä, että kun mentiin yhteenkin taloon siellä, niin se isäntä oli sitten semmoinen perususkonnollinen, joka siellä vaan söi jotain velliä siellä ja mutis vaan ja sanoi, että lahkolaisia. Ja sitten, mutta sitten sieltä peräkammarista tuli renki ja sanoi, että joo. Nämä pojat puhuu hyvää asiaa. Minä tuun pojat heti kokoukseen, kun tuutte hakemaan. Ja niin se kaveri sitten tuli uskoon. Ja siitä lähti tämä valtakunta sitten liikkeelle. Että se lähti sitten vielä aikaisemmin liikkeelle, että Jumala ensin johdatti mut voittamaan sitten semmoinen yhden sieltä samasta kylästä. Semmoisen, voisi sanoa, että oli rappio alkoholista, koska olin 10 vuotta juonut, kun hän töitäkin vielä teki. Niin mä menin häntä sitten johtamaan pelastukseen. Ja muistan sitten, kun se oli sellainen kauhean luminen talvi ja sitten jäi keli oli vielä, niin eikös mitään, niin se oli vielä iso auto, kun se meni sitä yhdestä mutkasta sitten suoraan sinne etupyörät hankeen. Mä ajattelin, että tähänkö tämä todistusreissu nyt jää, ja mulla oli kuitenkin sydämen palo, että mä menen sitä ukkoa tapaamaan. No ei mitään muuta kuin parkkivaihe vaan päälle sinne ja uskossa Jeesuksen nimessä sinne hankeen. Mä työstän Jeesuksen nimessä takaisin autotielle ja sit se lähti ja mulla oli hirveä kiire juosta sitten sinne kuskipukille kiertää se auki oleva ovi, ennen kuin se menee peräpäässä taas penkalla toisesta päästä ojaan. Silleen, että työtä mentiin, mutta kiitos Jumala, että tämä kaveri tuli uskoon ja hänestä tuli sitten vähäksi aikaa työtoveri sitten tähän Jumalan valtakunnan työhön. Ja minä olin itse sanonut Jumalalle, että minä en sitten herra näihin valtakunnan hommiin sitten enempi lähde, jos ei tämä kaveri tule usko. Jumalan armosta hän tuli usko, että eikä enää tällaisia rukouksia rukoilisi nyt, mutta se oli sitä ensimmäistä hetkeä. Eli liikkeelle pitää jostakin lähteä, eli toimettomuus voi tulla synniksi, jos siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvä on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Ja nyt me käydään rukouksen. Uskalla enää sanoa, että hiljennyt. Herra, me tullaan sinun eteesi ja kiitetään siitä, että sinä rakastat sinun omia silmäteriäsi. Kiitetään siitäkin, että sinä myöskin rakkaita lapsiasi kuritatkin meitä jokaista omana aikanasi. Ja jos sinä et kurittaisi, Herra, meitä, niin silloinhan me olisimmekin vain äpäriä. Mutta kiitos, että kun me olemme todellisia lapsia, niin sinä myöskin kuritat armossasi. Ja sinä niin paljon rakastat meitä, että sinä niitä iankaikkisia päämääriä varten ja tähden sinä myöskin aika ajoin kuritat, jotta Kristus Jeesus saa meissä muotoa, ja että me tulemme osalliseksi sinun pyhyydestäsi. Niin kiitos, sä kuritat meitä meidän tosi parhaaksemme, että me pääsemme osalliseksi sinun pyhyydestäsi. Herra, sinä näet jokaisen kamppailut ja taistut, ja näet sen, missä tilanteessa se lihan ruumiin kukistaminen on, ja kuka vielä raahaa sitä kuoleman ruumista selässään, mutta isä oikein julistan armon sanomaan, että ne kuoleman ruumiin köydet katkotkoon, että se mädän ruumiin raahaaminen loppuu Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, tulee voitto, joka on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa, niin Herra oikein julistaa sitä voittoa, että jokainen voi nousta ja käydä, ja jos siellä jossakin on vaellus tahraantunut, niin me kiitetään, että saamme tänäkin iltana hengellisessä pielessä pestä toinen toistemme jalat, niin kuin sana meitä velvoittaa, että niin te olette velvolliset pesemään toinen toistemme jalat, niin Herra, me haluamme tänäänkin auttaa toinen toistamme eteenpäin, ja niin kauan kuin me olemme tiellä, niin me saamme kehoittaa toinen toistamme, ettei kukaan, ei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, niin Herra, se on se armo, että tämäkin sanoma kannustaa kohti ristiä, kannustaa seuraamaan Jeesusta, ylösnoususta Jeesusta, teossa ja totuudessa. Herra, anna meidän oikein vaeltaa tänään avoimen taivaan alla. Herra, anna meidän muistaa se, että kaikki sinun pyhien kasvojen edessä on alastonta ja on paljastettua. Herra, ettei meille kävisi sitä niin kuin Daaville kävi, että hän unohti sen, että Jumala näkee kaiken ja puhui sitten profeettasi kautta, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta miekka ei väisty. Herra, armahda meitä, että me emme unohda tätä perusläksyä, että sinä näet kaiken ja tiedät kaiken. Halleluja. Kiitos, Herra, että oikein siunaat jokaisen elämää, kosketat ja kohtaat, halleluja. Jeesuksen nimessä oikein ne synnin vallat ja synnin ruumis kukistukoon, ja siinä mukana sitten murtuu ne tekojen syntien vallat ja voimat, ja murtukoon menneisyyden iet, murtukoon katkeruuden vankilat, murtukoon vihan vankilat, murtukoon kirouksen vallat ja voimat, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulkoon alamaisuutta Jumalalle, halleluja, että perkele pois pakenee, Jeesuksen nimessä, niin Herra, me oikein huudamme sinun puoleesi ja sanomme, että tahdomme, Herra, olla sinulle alamaiset ja vastustamme perkelettä ja kiitämme, että hän totisesti meistä pakenee, halleluja. Kiitämme, että henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, niin kiitämme, että siellä oikein kuolevaisiin ruumiisiinkin laskeutuu ylösnousemuksen voima, halleluja. Kiitämme Galilean mies, että et ohi käy. Se joku vaan sanoo, että Jeesus, minä sallin sinut Galilean mies pysähtyä minun kohdallani. Niin hän todella pysähtyy ja laskee ne haavoitut kätensä, sillä hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Herra, kaikista niistä olosuhteista riippumatta, missä me juuri tällä hetkellä elämme, me nostamme kiitosuhrin elämän Jumalan puoleen. Vaikka ei olisi aihetta kiittää sinä elämäntilanteen tähden, niin Herra, me kiitämme sittenkin, sillä sinä olet sen arvoinen, halleluja, sinä olet sen arvoinen vastaanottamaan meidän kiitoksemme, vastaanottamaan meidän ylistyksemme, vastaanottamaan meidän palvontamme. Isä, minä korotan Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien, ja julistan kaikissa sillä taisteluissa elämäntilanteissa, missä pyhät, jotka tätä kuuntelevat tai kuuntelee uskosta osa tokin mahdollisesti, niin julistan niiden kaikkien ongelmien ja asioiden yli Jeesus Kristus Nasaretilainen on ja olkoon Herra ja kuningas, väkevä hallitsija, halleluja. Herra, me ylistämme, palvomme, saavumme oikein sinne esikartanoihin kiitosta, ylistystä veisaten. Kuolemme ja tuonella ei ylistä, mutta elävät Jumalan lapset ylistävät. Uskon kautta me kiitämme siitä, että sinun kuormasi on keveä, sinun ikeesi on sovelias. Me olemme voittajia voittajan puolella ja kiitämme, että ne saatanan vallat murentuvat meidän jalkemme alle, niin kuin ne murentuivat Rooman seurakunnan ikkunan alle, kiitämme, että käärmeen pää kuuluu uskovien jalkojen alle, sillä Jeesus otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja me kiitetään, että kaikki ne saatalliset siteet, jotka on sitonut, julistetaan Jeesuksen nimessä julkisen häpeän alaiseksi. Halleluja. Murtukoon kaikki se, mikä on pidättänyt tai sitonut Jumalan pyhiä tekemästä Jumalan tahtoa. Tässä on jotakin suvun rasituksia, kirouksia, niin isä, mä julistan ne Jeesuksen nimessä murretuiksi. Halleluja. Perinnölliset sairaudet, julistan niiden alkulähteet murretuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinä olet voittanut. Halleluja. Ja sinä olet viimeisenä seisoma multien päällä. Sinä olet alfa. Sinä olet omega. Sinä olet lupauksen antaja. Sinä olet lupauksen täyttymys ja täyttäjä. Halleluja. Herrana, lupausten elää sinun kansasi pyhien sydämissä tänä iltana aina eteenpäin. Halleluja. Herra, henkesi voimaa, sitä tarvitaan yhä uudestaan. Halleluja. Kiitos, että sillä oikeassa polvilompiossa sinä on laskeutunut Kristuksen kirkkaus. Isä, mä julistan sen nivelrikon vallan murretuksi Jeesuksen nimessä. Se polvilumpio tulee terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja minä näen jonkun ystävän, joka monta kertaa seisoo vaan sillä vasemmalla jalalla ja sitten laittaa sen oikean jalan tuonne akillesjänteen taakse. Minä en tiedä, onko se suonenvetokohtaus tai joku muu, mutta minä julistan terveyttä, ettei sinun tarvitse enää sellaisessa asennossa seisoa, niin minä julistan päästöä, johtuu se mistä tahansa, niin julistan tämän jaloa veren sanomaa, johon kuuluu syntien sovitus ja kuuluu terveys lapsi oikeutena oikein. Pöydästä, kuninkaan pöydästä, lahjana terveys, lahjana taivaan. Kiitos, että niissä jaloissa liikkuu Jumalan voima. On ne ongelmat mistä alkulähteestä tahansa, niin ne kivut sulavat pois. Sillä Jeesus Kristus, Nasaretlainen on Herra, ja minä näen, että sinä vielä juokset niillä jaloilla. Halleluja. Siellä virtaa veri, sillä väkevämpi veri on kohdannut sinun elämääsi tänä iltana. Liiton veri on kohdannut sinua. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me ylistämme, me palvomme. Siellä on jotakin semmoista käsittämätöntä siellä jonkun niin kuin leukaperissä. Siellä onko se siellä viisauden hampainen tai siellä perähampainen kohdalla, mitä ne onkaan. Siellä on semmoista selittämätöntä kipua. Ja isä, mä julistan, että siellä leukaperissä se kipu murtukoon ja lähtekö ulos. Tulkoon terveys, tulkoon elämä, tulkoon vapaus. Halleluja. Että tuokin kieli vapautuu kiittämään Jumalaa. Oikein julistan sinun elämääsi vaivan aika on päättynyt, kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, halleluja. Ja mä näen pitkän rivin niitä, jolla on niskat, millä on juntturissa, millä on vinossa, millä mitäkin. Isä, mä oikein julistan, että koko rivi tulkoon terveeksi. Niskakivut lähteköön Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sillä on kaikkia päänsäry heijastumia, joita niskakivuista johtuen, ja selkää heijastumia, kaikki ne oikein paetkoon Jeesuksen nimessä. Niin että päät oikein notkiana pyörii pyhässä hengessä, ja että sielläkin vapautuu kiitos, että Herra on hyvä. Halleluja. Jeesuksen nimessä tulkoon nämäkin kuolevaiset ruumiit eläväksi pyhässä hengessä. Isä, me kiitämme, että tämä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt. Me saamme iloita, saamme riemuita pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.